Tervetuloa tähän digipalveluiden järjestämään YouStart ja digiopetuksen webinaariin. Minun nimeni on Hanne Rajaniemi ja tänään täällä on kanssani meiltä myös kolme muuta kouluttajaa, eli Arkinlanderin Teijo tuolta videotuesta.
Morjes, morjes.
Sitten on Laapion Marianne, eli muun muassa tuolla Moodle-tuen puolella
hei hei.
Meidät tapaa. Ja sitten Laamasen Merja meiltä tulee hiukan myöhemmin tähän mukaan, ja hän sitten kertoilee muun muassa tuosta saavutettavuusasioista. Ja mitä meillä on tänään nyt sitten tarkoitus teidän kanssa käydä läpi, niin tässä vähän tätä päivän menuuta. Eli aloitellaan yhdessä miettimällä, pohtimalla, piirtämällä, että mitä se etä- ja hybridiopetus on täällä meillä yliopistolla. Miten ja millaisin välinein mä sitä pystyn toteuttamaan, mitä mahdollisuuksia, mitä haasteita. Ja meillä on hyvin tällainen konkreettinen näkökulma, eli käydään vähän semmoisia keissejä läpi. Ja etukäteen meille ei hirmu montaa kysymystä tullut, mutta tosiaan tämän webinaarin aikana niin te voitte lisäillä kysymyksiä vaikkapa tuohon chattiin, ja sitten voidaan aina yhden tämmöisen teeman jälkeen vielä pitää sellainen pieni tuokio, jossa voi myös toki äänellä osallistua. Sitten pohditaan saavutettavuusasioita, eli Laamasen Merja pitää meille semmoisen hyvin tiiviin, lyhyen saavutettavuustietoiskun. Meiltähän löytyy tälläkin hetkellä jo hyvin paljon ohjeistuksia ja tallenteita aiheesta, mutta vielä terotetaan mieli, mitä jokaisen opettajan pitää vähintään huomioida siinä omassa opetuksessaan. Ja samalla tulee sitten tietoa tästä moniviestimen tekstityspalvelusta. Sitten pidetään pieni virtuaalinen kahvitauko ajoittuneen noin varttia vailla kaksi, semmoinen noin vartin mittainen tuokio siinä välissä. Ja sitten loppuiltapäivä, eli kelloaika näköjään mulla on tuosta jäänyt nyt pois, eli kello 14-15, niin sitten on ajankohtaista asiaa Moodlesta. Eli esittelen lyhyesti, mitä uutta kesän päivityksen jälkeen on tullut nimenomaan opettajien näkökulmasta, mitkä on ne olennaisimmat jutut sieltä. Ja sitten muistin virkistykseksi Marianne kertoilee niitä usein kysyttyjä kysymyksiä, ja meillä olikin tuossa etukäteen kerrottu, että on esimerkiksi tästä sisu, Moodle tai arviointikysymykset. Ne on sellaisia, jotka etenkin kesän jälkeen on hyvä terottaa sieltä takaisin mieliin. Nyt mä stoppaan omalta osaltani tämän videon tuosta pois, koska lähdetään sitten itse asiaan. Eli lähdetään ensin liikkeelle tästä etä- ja hybridiopetusteemasta. Ja tätä on nyt tarkoitus tuossa lähteä purkamaan sillä tavalla, että meillä on kolme keissiä tässä. Meillä on, jos puhutaan etäopetuksesta, niin puhun nimenomaan tällaisen oppimistilanteen järjestämisestä verkossa tänään. Eli on massaluento etänä verkossa, sitten toisaalta kaikki ryhmän osallistujat on etänä verkossa, ja sitten mennään siihen hybridiopetukseen, hybridimalliin, eli osa opiskelijoista on paikalla ja osa etänä. Ja me tänä aamuna julkaistiin tämmöinen uunituore ohje, eli Uunon etusivulta löytyy sitten opetuksen järjestäminen etänä, iso ikkuna sieltä oikeasta yläkulmasta, ja sieltä löytyy verkkopedagogiikkaa opetuksessa digipalveluiden laatima ohjeistus, ja siellä on yhtenä kohtana sitten hybridiopetus. Mutta mä käyn ensin teidän kanssa läpi vähän slaidien avulla tämän, ja sitten käydään lopuksi kurkkaamassa yhdessä meidän videotuen Teijon kanssa vinkkejä sitten vielä siihen hybridiopetukseen. Ja otetaan ensin, koska tämä hybridiopetus on sellainen asia, että ensin sanana, jos siihen ensimmäistä kertaa törmää, ihmettelee, että mistä oikeastaan on kysymys. Ja nyt mä käytän tässä apuna meidän kollegoita tuolta JAMKin puolelta. Eli siellähän on jo vuosia järjestetty hybridiopetusta, saattaa olla ihan kokonaisia koulutusohjelmia, joissa tätä on toteutettu. Ja he ovat siellä laatineet erittäin hyvän tämmöisen hybridiopetuspaketin, ja se pohjautuu osin myös siihen, että Täällä oli tehty myös tutkimusta, eli 12 JAMKin opettajaa, jotka ovat toteuttaneet hybridiopetusta, on haastateltu. Ja samaten on sitten kysytty kokemuksia yli 160 opiskelijalta. Eli mä oon nyt sitten ottanut puhtaasti lähteeksi tämän JAMKin kokemukset ja tämän hybridiopetusohjeistuksen ja referoin sitä nyt seuraavaksi tässä. Eli mitä se hybridiopetus tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa, tässä nyt on yksi määritelmä, opetustilanne, jossa opettaja toimii luokassa ja opiskelijat osallistuvat opetukseen samanaikaisesti, on sulla ryhmä siinä luokassa, että sitten siellä verkossa. Ja JAMKin opettaja toteaakin, että ihan rehellisesti, että kyllähän tämä on sitten sellaista tasapainoilua sen infran, tekniikan ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksien välillä. Kohta katsotaan vähän sitä, että minkälaiseen tämä hybridiopetus erityisen hyvin soveltuisi, minkälaisiin aiheisiin, mutta että tämä on niinku tietysti pakko tässä myöntää ja tiedostaa. Ja parhaimmillaan, jos on se onnistunut oppimistilanne, niin silloinhan tämä tekniikka toimii, sisältö on hallinnassa ja pedagogiikka on viimeisteltyä. Eli kyllähän tämä niinku haastaa sen opettajan pedagogisen osaamisen ja teknisen osaamisen, mutta toisaalta meillä on tänään teille tarjolla tuossa aika hyvä sellainen vinkkipaketti. Ja sen avulla väitän, että jokainen varmasti tarvittaessa selviytyy siitä omasta hybridiopetushaasteestaan. Toki kyllähän tämä sitten myös opiskelijoilta, jotka osallistuvat etänä, edellyttää uusia taitoja ja toimintatapoja, mutta toisaalta tämä koronakeväthän on ollut meille aivan loistava patistus nyt sitten kehittää sitä omaa osaamistaan. Ja uskoisin, että opiskelijat ovat aika näppärästi selvinneet myös tämän kevään haasteista. Ja tuolla JAMKissa todetaan, että jotta se hybridiopetus olisi laadukasta ja sujuvaa, niin ilman muuta siis soveltuvat tilat, siis parhaimmillaan siellä on valmiina kaikki sellaiset tekniset laitteistot. Ja tuossa myöhemmin Teijon kanssa katsotaan, että mitä meillä on täällä tarjota. Ja sitten tietysti se riittävä tukipalvelu ja että tämä edellyttää johtamista ja ennen kaikkea eri tahojen yhteistyötä. No sitten me tuolla digipalvelujen kouluttajien kesken pohdittiin sitä, että tietysti kannattaa ensin miettiä, että järjestänkö sen oman opetuksen nyt sitten etäopetuksena vai hybridiopetuksena. Ja tietysti tämmöiseen etäopetustilanteeseen näitä vaihtoehtoja on ihan hyviä, eli toki sehän voi olla myös sellainen tilanne, että siitä on vain vaikka tallenne ja sitten sitä vuorovaikutusta käydään ennen tai jälkeen, vaikkapa Moodlessa tai toki voihan siinä olla myös Zoomissa. Eli vähän tämmöistä käänteistä opetusta. Tai vaihtoehtoisesti, kuten tänään tässä hetkessä, meillä on täällä Zoom-istunto viritelty. On etäluentoa ja sitten saadaan sitä vuorovaikutusta chatilla tai kysymyksillä, että toki äänellä voi myös osallistua. Ja se mikä on hyvä, niin sitten tässä onnistuu myös tämä pienryhmätyöskentely. Mutta sitten, jos me mietitään, että milloin se hybridiopetus tuo siihen oppimiseen sitä lisäarvoa, niin tietysti se yksi on se, että se tuo sitä joustavuutta. Ei ole pakko olla paikan päällä, kuten meillä nyt koronasyksynä. Kaikki ei pysty olemaan paikan päällä, eikä meillä ole tilojakaan, että kaikki olisivat paikan päällä. Toisaalta sitten se ryhmäytyminen, eli verrattuna, että oltaisiin pelkästään siellä verkossa, niin ihan rehellisesti se on todettava, että kyllähän se näin live-tilanteessa helpompaa se luonteva vuorovaikutuksen synnyttäminen on. Ja senpä takia sitten ne, jotka on siellä lähitilaisuudessa matkassa, niin varmasti se ryhmäytyminen on helpompaa. Mutta sitten toisaalta pitää myös tiedostaa sitten se, että no mitä ne hybridiopetuksen haasteet on. Ja kohta kun lähdetään katsomaan noita JAMKin opettajien kokemuksia, niin kyllä sieltä nousee nämä asiat selkeästi esille. Eli ensinnäkin opettajan on suunniteltava tämmöistä perinteistä opetusta huomattavasti tarkemmin se hybridiopetus ja aikataulutettava. Ja siellähän pitää tietysti olla niitä taukoja ja vähän mietittävästä vaihtelevuutta. Mennään niihin kohta tarkemmin. Sitten ihan fakta-asia on se, että hybridiopetus väistämättä etenee hitaammin. Eli erilaisiin siirtymiin on varattava enemmän aikaa. Ja toisaalta esimerkiksi, että kun huomioitava se lähiryhmä ja se etäryhmä, niin siinä eri ryhmien väliseen vuorovaikutuksen vaihteluun ja muuhun täytyy varata enemmän aikaa. Ja itse, mitä olen hybridiopetusta jonkin verran tehnyt, niin mun mielestä se suurin haaste on se, että muistaa ne etäosallistujat. Eli tämä etäosallistujien tasapuolinen huomioiden ja osallistaminen. Usein se huomio kiinnittyy nimenomaan siihen lähiopetuksessa oleviin. Toki sitten tämä helpottuu, jos ja kun meillä on joku isompi skriini, että me voidaan esimerkiksi ne etäosallistujat ottaa kameroiden kerran siihen tilanteeseen mukaan. Sitten tietysti etäosallistujilla voi olla kynnystä osallistua aktiivisesti. Ja tietysti se luonteva vuorovaikutus on aina se, että se siinä tilanteessa on helpompaa. Itse olen huomannut esimerkiksi etäpalavereissa, niin harmillisesti monesti puhuu päälle, kun ei ole sitä tuntumaa, että onko jollakulla nyt sitten vielä tulossa jotakin kommenttia. Eli se on varmasti se yksi. Ja toinen on se, että ei meinaa viitsiä keskeyttää, jos siellä varsinaisessa lähitilanteessa on jo innokas keskustelu menossa käynnissä. Mutta toki näihinkin opitaan ja on opittu ja siinä pitää sitten vain etäosallistujia myös rohkaista tähän. Eli kaikkinensa tietysti opettajalle tämä hybridimalli, niin kyllähän se tarjoaa paitsi pedagogista, niin sitten myös teknisen osaamisen haastetta. Ja on monta semmoista samaa aikaista asiaa, mitä pitää pohtia. Yhtäältä on se sisältö, toisaalta sen tekniikan toimivuus ja tietysti sitten vuorovaikutuksen synnyttäminen on aina haasteellista. Oli nyt sitten kyse semmoisesta kasvokkain tilanteesta tai sitten verkossa. Mutta mitä ne JAMKin opettajat meille neuvovat ja mitä he ovat havainneet ja oppineet? Tässä on nyt kolme keskeistä asiaa, niin ensimmäiseksi lähdetään liikkeelle suunnittelusta, eli se pedagogiikka pitää pohtia etukäteen, eli pohtia tarkemmin näitä pedagogisia ratkaisuja ja nimenomaan, että mikä palvelee sitä oppimista, tiedon tai taidon omaksumista parhaiten. Ja tässä kannattaakin laatia sitten tämmöiselle hybridioppimistilanteelle selkeä rakenne ja itse alleviivaan myös tätä ajan käyttöä. Eli pitää olla realisti. Tässä menee hiukan enemmän aikaa kuin sitten siinä kasvokkain tilanteessa puhtaasti. No sitten raja- ja jäsenopetussisältöjä ja JAMK-opettajat totesivat, että karsi, eli tämmöiset must-know-sisällöt toimii varmasti paremmin. Ja sitten kannattaa miettiä sitä opiskelua tai oppimismuotojen vaihtelua tarkemmin. Eli mitkä sisällöt oikeasti onnistuu, voidaan oppia opettaa sujuvasti verkossa ja mitkä sisällöt edellyttää pikemminkin jotakin toista lähestymistapaa, eli että tarvitaan sitä koko ryhmän vuorovaikutusta kasvokkain. No sitten tietysti oppijoilla pitää olla selkeät toimintaohjeet, eli että kannattaa kuvata, perustella, että mitä ollaan tekemässä ja miksi, ja mikä on se etenemisen tapa, ja, eli selkeä käsitys oppijoille tavoitteista, sisällöistä, etenemisestä. Ja yksi, minkä nämä opettajat totesivat, niin oli se, että tämä käänteinen opetus, sen periaatteet, niin ne soveltuu itse asiassa hyvin myös tähän hybridiopetukseen. Eli että voi miettiä, että mitkä asiat voisivat olla sellaisia, että nämä oppijat etukäteen katsoo jotain videoklippejä ja sitten tässä varsinaisessa hybriditilanteessa, niin mitä asioita siinä sitten käydään lävitse. No toinen tärkeä asia, mitä pitää miettiä, on tämä osallisuus ja vuorovaikutus. Miten sitä pystyy opettaja vahvistamaan? Ja tärkeää olisi tietysti se, että tulee sen lähi- ja etäryhmän osallistujien kesken tätä tasavertaisuutta. Ja miten me siihen niin kuin päästäisiin, niin varmasti täytyy niitä etäosallistujia rohkaista osallistumaan ja huomioida heitä heti sieltä alusta lähtien. Eli pyytää kommentteja, koska jos me heti siinä alussa saadaan heidät mukaan, niin se madaltaa taatusti sitä kynnystä sitten sen opetuksen edetessä tehdä niitä kysymyksiä. Ja tosiaan sitten tätä ryhmää, että mistä, niin sitähän voidaan tehdä myös sillä tavoin, että ne verkossa osallistuvista voidaan hyvin tehdä omia ryhmiä. Toisaalta, jos siihen lähiopetukseen osallistuvilla on joitakin omia laitteita matkassa ja tilat sallii, niin toki voi sitten myös sekoittaakin näitä pienryhmiä tai pienryhmiä osallistujia keskenään. Ja mitä nyt olisi sellaisia keinoja, millä olisi helppo sitten tätä osallisuutta ja vuorovaikutusta kasvattaa näille etäosallistujille, niin tietysti siis nämä opiskelijoiden aktiivista roolia tukevat erilaiset opetusmenetelmät, eli että siellä oikeasti on yhdessä tekemistä, keskusteluita, harjoituksia ja niin edelleen. Sitten toisaalta, että jaetaan puheenvuoroja kaikille osallistujille, oli ne nyt siinä lähihetkessä tai lähitilanteessa tai sitten siellä etänä. Ja ylipäätään rohkaistaan kysymysten tekoon ja kuten tänäänkin tässä, niin voi olla chatin kautta tai sitten äänellä. Ja verkossahan on helppo sitten myös kysäistä nopeasti mielipiteitä, eli siellähän voi esimerkiksi täällä Zoomissa täältä peukuttaa tai laittaa yes, no, eli kannatan tai en, taikka sitten tässäkin olisi voinut olla tuossa alussa jokin kysely, eli saadaan nopeasti sitten isostakin ryhmästä mielipiteitä esille. No sitten kolmas asia, mikä pitää huomioida, on se, että tosiaan tulikin jo tässä, eli käytetään näitä menetelmiä mahdollisimman monipuolisesti. Ja nimenomaan niin, että opettaja ei olisi vain se puhuva pää ruudulla, kuten minä tänään tässä hetkessä juuri nyt olen, vaan että oppimisen aikana sitten aidosti opiskelijoita osallistetaan. Ja kuten tuossa jo totesin, niin se käänteinen opetus kannattaa pohtia, olisiko sellaista mallista tässä teidän opetuksessa sitten hyötyä, eli onko etukäteen katsottavissa joitakin videoklippejä ja sitten tässä lähitapaamisessa, olisi sitten luokassa tai siellä verkossa, niin sovelletaan, syvennetään, käydään läpi niitä hankalia kysymyksiä yhdessä. Ja tosiaan tämä Zoomhan mahdollistaa sitten pienryhmätyöskentelyä ja muuta tämmöistä opiskelijajohtoista tekemistä. Ja siksipä kannattakin miettiä, että aikatauluttaa ja suunnittelee sen sisällön sillä tavalla, että on aina osa luentoa lyhyinä jaksoilla kerrallaan ja välissä on sitten tällaista aktivoivaa keskustelua, harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä. Ja tosiaan voi olla sitten myös sillä tavoin, että näitä luokassa olevia ja verkossa toimivia, niin mietitään, miten sitä aikaa jaetaan heidän kesken ja toisaalta laitetaanko myös heitä tekemään yhdessä yhteistyötä. Ja toki täällä voi olla erilaisia seminaarityyppisiäkin vaikka verkkokontakteja, eli silloin opettaja ei olekaan äänessä, vaan nämä ryhmät ja yksilöt esittelevät esimerkiksi omia tuotoksiaan ja sitten muut voivat antaa siitä palautetta. No sitten vielä ihan tähän loppuun muutamia kommentteja JAMKI-opettajilta. Eli tällaisia asioita sieltä nousi esille. Eli monenlaiset sisällöt soveltuu hybridiopetukseen, mutta parhaiten toimii sitten tällaiset rajatut teoria-aiheet heidän mielestään. Ja sisällöt, joiden hallinta ja esittäminen yksinkertaisia itse opetustilanteessa. No tuosta ryhmäkoosta he toteavat, että parhaimmillaan on maksi parikymmentä opiskelijaa luokassa ja etänä mielellään hiukan vähemmän. Mutta toki tässä pikkusen mielipiteet sitten hajautu, mutta semmoinen näppituntuma oli tämä. Ja yksi, mikä siellä JAMKissa erityisesti nostettiin esille, on, että tätä hybridiopetusta tukee merkittävästi pariopettajuus. Ja tottahan se on, eli silloin ei yhden opettajan tarvitse hoitaa kaikkea. Eli tämä multitaskaus voi olla aika haasteellista, eli että paitsi että keskityt siihen sisältöön, niin sen lisäksi on tämä tekniikka ja vuorovaikutus. Ja niin kuin tässäkin huomaan, että siellä chatti vilkkuu, en ole vielä noihin kysymyksiin tullut, mutta sovimmekin tuossa kollegani Marianen kanssa, että sitten hän sopivaan rakoon nostaa tuolta noita kysymyksiä esille.
Joo, Marianne täällä pääasiassa nyt kirjoittelee.
Okei, selvä juttu. Hyvä. Ja tosiaan sitten se, mikä on kiva, jos on mahdollisuus tämmöisen pariopettajuuteen, niin siinähän tietenkin toisilta opitaan paljon. Eli voi olla silleen, että toinen on opettajan nohevampi vaikka teknisissä asioissa, niin toinen opettajista pääsee sitten myös siinä samalla vertaisoppimaan toiseltaan. Ja toisaalta siinä on se kiva, että jos on vaikka vähän pidempikin tämmöinen oppimistilaisuus, niin sitten pystytään välillä vähän vaihteleen, että otassa vuorollaan tuota teknistä vastuuta, niin minä keskityn sisällölliseen ja sitä voi sitten vähän vaihtaa. Ja tietenkin kollegan tuki, niin sehän on merkittävä. Ja sitten JAMKin opettajat totesivat, että selkeät ohjeet tärkeitä ja yhteiset verkossa toimimisen pelisäännöt, eli ne selkeyttää työskentelyä, vähentää hälyä ja tuo toimintavarmuutta osallistujille, oli nyt sitten kyse kollegasta tai niistä opiskelijoista. No, tämä tulikin jo esille, eli hybridiopetuksen saattaa eteneminen, luokkaopetusta hitaampaa ja tosiaan pitää varata aikaa sitten siirtymiin ja eri toimintamuotojen, työtapojen ohjeistamiseen yhtäältä siinä lähikontaktissa oleville ja toisaalta siellä verkossa oleville. Ja yksi sellainen käytännön vinkki, minkä he ovat muun muassa joskus antaneet, on se, että kun on järjestämässä niille etäopiskelijoille sitä Zoom-huonetta, niin pyytää heidät sitten tosiaan tulemaan hiukan ennen, kun tämä lähiosallistujat tulevat. Niin sillä tavalla pystyy sitten paremmin ottamaan vastaan nämä etänä osallistuvat. Koska tässä on sitten tämmöinenkin mielenkiintoinen kommentti, eli luokassa olijat saattavat kokea turhautumista tai mustasukkaisuutta siitä, että opettaja huomioi toisinaan verkossa olijoita ja sama pätee toisinkin päin. No, sitten opettajat koki tämän hybridiopetuksen, että se on selkeästi perinteistä luokkaopetusta kuormittavampaa. Ja tässähän tulikin jo aiemmin monia semmoisia seikkoja vastaan, mikä selittää toki tätä. Ja tuo tosiaan tuo taukojen merkitys on tärkeää, eli että verkossa nämä etäosallistujille on haasteellisempaa sitten pysyä vireessä, jos siellä on ilman taukoja useampi tunteroinen vierähtäisi. Vuorovaikutus ja kohtaaminen on verkossakin mahdollista, vaikka kahvipöytäkeskustelussa onkin jouduttu tinkimään. Tänäänkin meillä on tuossa verkkokaffetilaisuus tai tauko, ja toki senkin aikana halutessaan pystyy sitten vaikka jakamaan porukkaa pienempiin tämmöisiin kahviryhmiin. Voidaan sitä vaikka tänään kokeillakin. Ja yksi, mikä on tietysti hyvä, niin paitsi että tämä tekniikka mahdollistaa se etäosallistumisen, niin sen lisäksi on mahdollista saada hyviä tallenteita näistä, joita voidaan sitten myöhemmin hyödyntää. Ja näitä en käy sen tarkemmin läpi, mutta tässä on joitakin esimerkkejä toimintamalleista, mitä nämä opettajat on kehitelleet hybridiopetukseen. Ja tuossa onkin tuo linkki, eli voitte sitten ihan omatoimisesti käydä tämän webinaarin jälkeen katselemassa, minkälaisia hyvin konkreettisia ohjeita nämä opettajat on teille sinne sitten laittaneet. Eli siellä oli peräti vaikkapa posterinäyttely, sekin onnistuu tälleen hybridimallilla. Mutta tuossa oli nopeasti juoksutettuna, mitä sain irti tästä JAMKin opettajien hybridiopetusohjeistuksesta. Ja toisaalta te voitte sitten perehtyä, se oli hyvinkin laaja sivusto, niin siihen sitten itse tarkemmin. Ja nyt sitten mä mietin, ennen kuin lähdetään katsomaan tästä eteenpäin tätä kolmen keissin kautta, ja sitten Teijo tulee mukaan meidän kanssa pohtimaan tätä teknistä puolta, mitä sieltä on hyvä sitten hoksata, niin mietin, että Scania-akkoksen Terhi on tässä tänään linjoilla, ja haluaisit sä Terhi muutaman sanan pohdinnan esittää tästä hybridiopetuksesta, ja toki sen jälkeen voi sitten, jos jollakulla on ajatuksia, vinkkejä, ehdotuksia, niin toki myös kommentoida.
Joo, kiitos hyvästä esityksestä Hannele. Kyllä mä voin jotakin ajatuksia tässä kanssa puhua vähän ääneen. Ollaan nyt useimmissa yhteyksissä oltu erilaisilla kokoonpanoilla käsittelemässä vähän tätä niin kuin samaa ja erityisesti tätä nyt tämän syksyn aloitukseen liittyvää opetusasiaa, ja olen huomannut, että aika monenlaisia kysymyksiä tulee vielä tai että on niin kuin ylipäätään ilmassa, ja sitten tämä moninaisuus nyt tässä, että mitä vaihtoehtoja on ja että millä tavalla sitten se opetus sieltä lähtee niin kuin käynnistymään, niin Hannele tässä puhuu tästä hybridiopetuksesta, ja se on yksi vaihtoehto. Mutta minusta on hirveän tärkeä se pointti, mitä sä sanoitkin siinä alussa, että opettajan täytyy pohtia sitä, että mikä on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Ja siinä on monia näkökulmia, mitä voi ottaa huomioon. Et tietysti se opiskelijoiden etuja, niitä näkökulmia, mitä sä toit siinä esiin. Mutta kyllä siinä sitten opettaja voi miettiä sitä opettajankin näkökulmaa, että musta niinku tuo oli erityisen tärkeä pointti tuo, että se ei ole, se on aika se voi olla kuormittavaa ja on kuormittavaa. Siinä joutuu multitaskaamaan ja se ei niinku ole välttämättä kauhean helppoa. Nimimerkillä kerran unohtanut etäopiskelijat täysin oman onnensa nojaan. Onneksi olivat niin nohevia, että sitten osasivat toimia itse ja ilmoittivat minulle sitten vaan, että kiitos kun unohdit meidät, mutta kaikenlaista voi sattua ja pariopetuksessa se on toki helpompaa. Mutta jos se tuntuu sitten hirveän hankalalta ja vaikealta, niin sitten kannattaa miettiä muita vaihtoehtoja, koska niitä muita vaihtoehtojakin on. Ja se ei ole mikään itseisarvo nyt se, että sitä hybridiopetusta tehdään, vaan sitä tehdään silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Sitten huomasin sellaisen asian, tämmöisen vähän niin kuin käsitteellisen asian tässä myöskin, että kun puhuttiin hybridiopetuksesta, niin puhuttiinkin itse asiassa ihan eri asioista. Eli jotkut, tai hybridiopetukseksi voidaan kutsua ikään kuin myös sellaista mallia, missä siihen opintojaksoon tai siihen opetukseen kuuluu sekä sitä lähi- että etätyöskentelyä. Ja Hannele sen esitteli tässä myös. Ja ehkä sitä tämmöisellä niin kuin blended-termillä on myös kutsuttu, joka ei oikein suomen kielessä sille ole oikein ehkä löytynyt hirveän hyvää vastinetta. Mutta ikään kuin, että sitten myöskin näissä, kun puhutaan jollain tietyllä käsitteellä, niin kannattaa aina sitten täsmentää ja myös kertoa niille opiskelijoille, että nyt meillä ollaan tällaisessa opetustilanteessa, jossa meillä on sitten joko opiskelijoita sekä läsnä että etänä, tai sitten, että tehdään tämmöisellä mallilla, jossa vuorotellen työskennellään verkossa ja lähiopetuksessa. Ja sitten vielä yksi ajatus tuli mieleen, joka oli se, että mikähän se nyt oli sitten. Näin tässä kuulkaa käy, kun yrittää muistaa kaiken.
Ei se mitään, sä voit täydentää sitä myöhemmin, kun tulee mieleen.
joo, se liittyy varmaan siihen. Ehkä se tulee myöhemmin, mutta sitten vielä haluan sanoa sen, että jotenkin myöskin ajattelen niin, että opettajina ja ohjaajina, niin luottakaa myös siihen niin kuin omaan tekemiseen ja omaan osaamiseen ja siihen, että te niin kuin yhdessä kollegojen kanssa niin kuin tiedätte, että mikä se paras ratkaisu missäkin tilanteessa on. tärkeintä on se, että kaikki tulee jollain tavalla kuulluksi, nähdyksi ja sitten pääsevät niin kuin niissä opinnoissa eteenpäin. Nyt mä muistan sen ajatuksen ja se oli se, että jos tuntuu siltä, että ja on ihan ok, että voi pitää erillisinä ryhmät myös, että on, jos se lähi sekä etä tuntuu hankalalta, niin voi pitää, että pidän nyt lähi ja pidän iltapäivällä tai myöhemmin tai huomenna etäryhmän, niin sekin on hyvä vaihtoehto. Et nyt ei arvoteta ja tässä nyt sitten hienosti tuli tähän, niin kuin, jos päädytään siihen hybridiin, niin sitten tässä tuli näitä realiteetteja ja hyviä ohjeita siihen. Et sille, se, tämä oli tämmöinen tsemppipuheenvuoro.
No niin, hienoa, ehkä kiitoksia.
Joo, kiitos.
Kiitos. Eli tosi hyviä näkökulmia tuli tässä Terhillä. Ja nyt seuraavaksi lähdetään sitten vähän pohtimaan sitä, että no, mitä se tekninen työkalupakki meillä pitää sisällään ja ennen kaikkea, että miten mä näitä asioita täällä lähestyisin. Ja meillä on nyt tässä kolmen tyyppistä keissiä, eli itsekin olen huomannut nyt syksyn alussa, että tosi moni opettaja on nykäissyt minuakin hihasta ja kysynyt, että kun mun pitäisi tehdä näin ja näin ja miten tämä nyt kannattaisi tehdä. Ja meille tuli etukäteenkin muutamia kysymyksiä, jossa oli nimenomaan se, että mitenkäs sitten kun haluan opettaa livenä osalle opiskelijoita ja sitten haluan myös tehdä tallennetta ja haluan että osallistaa sitten myös niitä etäopiskelijoita. Eli lähdetään katselemaan vähän sen. Eli kolme keissiä, yhtäältä massaluento etänä, iso joukko kyseessä, toisaalta sitten on pienempi ryhmä, mutta kaikki ryhmän osallistujat on etänä ja sitten toisaalta tämä hybridin malli osa paikalla, osa etänä. Ja mäpäs klikkaan tuolta meidän ihan uunituoretta ohjetta, joka löytyy tosiaan sieltä, kun etenee sieltä Uunon etusivulta ja sinne opetuksen järjestämiseen etänä. Ja nyt voisi joku kollegosta hihkasta, että näkyyhän tämä mun ohjeistus täällä.
Näkyy kyllä.
Hieno homma. Eli täältä nyt löytyy sitten semmoista hyvin konkreettista ohjeistusta siitä, että mitä näissä erityyppisissä lähestymistavoissa kannattaisi ottaa huomioon. Ja tosiaan niin näissä kaikissa vaihtoehdoissa kannattaa muistaa se, että nyt kun me lähdetään hyödyntämään esimerkiksi Zoomia, niin siinä rinnalla voi erinomaisen hyvin hyödyntää sitten Moodlea. Eli sinne Moodleen voi laittaa osaamistavoitteita, ohjeita, oppimisprosessin kuvausta, aikatauluja, linkkiä, muutamia sisältöjä nyt mainitakseni. Ja sitten nimenomaan, että siellä voidaan sitten myös joko aloitella tai jatkaa sitä vuorovaikutusta, eli siellä voi olla keskustelualueita, pienryhmätyöskentelyä ja niin edelleen. Toisaalta siellä voi olla tehtävien palautusta, vertaisarviointia, eli Moodle taatusti tukee sitä oppimisprosessia sen Zoomin rinnalla. Ja sitten kaikissa näissä seuraavissa vaihtoehdossa voi myös muistaa sen käänteisen opetuksen hyödyntämisen. Eli onko jotakin sellaisia asioita, joita ne opiskelijat, joihin ne voisivat etukäteen itsenäisesti tutustua. Ja vaikka puhun täällä tallenteista tai videoklipeistä, niin toki sehän voi olla jokin vaikka kirja, josta etukäteen perehtyy asiaan. Ei ole aina pakko olla käänteisessä opetuksessa videoita. Mutta nyt sitten otetaanpa sieltä Teijo mun kanssa porisemaan rinnalle, eli mitenkäs Teijo, jos on mulla tai olen opettaja, jolla on tulossa nyt sinne hyvinkin iso massaluento. Ja jos nyt lähdetään liikenteeseen vaikka siitä, että siellä olisi se maks 300 osallistujaa. Miten Zoom taipuu tähän?
Niin, eli tosiaan toi Zoom, niin sehän toimii sillä tavalla, että yksittäinen Zoom-kokous, ihan mikä tahansa niistä, niin tukee maksimissaan 300 yhtäaikaista osallistujaa, jonka nyt voisi ajatella, että valtaosassa tapauksista se kattaa sen koko mahdollisen osallistujaryhmän. Eli se toimii ihan hyvin. Tavallaan ei pitäisi oikeastaan näkyä edes sitä osallistujamäärän vaikutusta siihen kokouksen toimivuuteen tuossa mittaluokassa. käytännössä sitten vasta, jos on odotettavissa, että osallistujamäärä menee yli 300, niin sitten pitää vähän valmistautua eri tavalla.
No mitäs vaihtoehtoja opettajalla olisi, jos on oikeasti niin valtava massaluento, että on yli 300?
Niin, no silloin varmaan ne on ehkä aika harvassa ne tilanteet, mutta jos sellainen tulee vastaan, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä meille videotukeen. Eli meidän kautta sitten voidaan järjestää tarvittaessa siihen Zoom-kokoukseen tämmöinen tilapäinen laajennus niin, että Zoomia pystytään tiettyjen resurssien puitteissa niin laajentamaan 500 osallistujan kantavaksi kokoukseksi, joka sitten on se niin sanottu laajennus siinä. Niitä on meillä Jyväskylän yliopistolla käytettävissä toki sitten rajallinen määrä, että sen takia siinä joudutaan vähän organisoimaan ja sitä ei kannattaisi sitten niin sanotusti turhaan varmuuden vuoksi varata käyttöön, jotta sitten se voidaan käyttää semmoisessa tilanteessa, missä menee ihan varmasti yli 300 se osallistujamäärä, mutta tosiaan tarvittaessa pystytään sitten niitä laajennuksia ottamaan käyttöön.
Hyvä. Ja tosiaan niin kuin tänäänkin tässä tilaisuudessa niin pystyy esittämään sitten opiskelijat joko chatin kautta kysymyksiä ja Zoomissahan on myös tämmöinen äänestysmahdollisuus eli polls. Ja sehän on sellainen, että se kannattaa ja pitää laatia etukäteen, eli että se on sieltä sitten valmiina otettavissa näppärästi. Vaikkapa heti siihen alkuun, jos haluaa vähän sen vaikka haarukoida, mikä se osallistujien osaaminen tällä hetkellä on. Ja niin kuin tänään tässä, niin tallentaminen helppoa. Tuolta vaan record-painike pohjaan, niin saadaan sitten samalla siitä se tallennus syntymään. Ja tuohon on sitten jokaiseen kohtaan vähän kirjannut ylös opettajalle muistilistaa, eli tuossa käytiin jo läpi tätä pedagogista puolta, eli suunnittele rajattu sisältö ja niin edelleen, en noita käynyt tuossa läpi. Ja sitten oli tämä, että mitenkäs Teijo sitten, jos nämä on semmoisia hyviä luentotilaisuuksia ja niiden elinkaari on vaikka monta vuotta, miten kannattaa toimia sen tallenteen kanssa?
Niin no oikeastaan ihan sen tallenteen elinkaaren pituudesta riippumatta, jos ylipäänsä halutaan tallenteena tarjota se Zoomissa pidetty opetustilanne sitten jälkikäteen, niin kun sen on sen nauhoituksen vaan muistanut käynnistää, niin sen jälkeenhän siinä käy niin, että se videotiedosto tallentuu MP4-muotoisena sitten sun sinne omalle koneelle, ja sen jälkeen helpointa ja järkevintä on ladata se moniviestimeen sitten katsottavaksi, tallenne käytännössä siis siinä tapahtuu, niin kuin tuossa vähän jo vinkataankin tuossa ohjesivulla, että meiltä videotuesta voi pyytää sitten kurssia varten uuden ohjelman, johon sitten videotuki asettaa sulle täydet käyttöoikeudet, eli voit sen jälkeen sinne lisätä sen kurssi edetessä ja poistaakin myös niitä videoita ihan rajattomasti oman mielen mukaan. Eli sitä mukaan, kun niitä sitten vaikka seuraavilla opetustilanteilla taas sitten syntyy lisää niitä tallenteita, niin se on jo valmiina se paikka moniviestimessä. Sinne voi sitten vaan lisätä niitä videoita.
Hyvä. Ja voidaankin tuossa sitten vielä loppupuolelle, jos haluatte, niin pikkasen kerrata, että mitenkäs tämä tapahtukaan. Eli ihan step by step.
Näin. Täällä tuli kysymys tuohon polssiin. Eli toimiiko se, jos noin osallistujat osallistuu ilman tätä Zoom-sovellusta, eli selaimessa osallistujille ja Zoom-sovelluksen kautta, niin onko sillä eroa tuolla Polssin toiminnalla, tiedättekö?
Sen verran tiedän tuosta, että alkujaanhan suositeltiin erittäin vahvasti sitä, että pitäisi käyttää Zoom-sovellusta aina, kun se vaan on mahdollista. Suinkin vaan, ja se selain käyttö on sitten semmoinen viimeinen takalaita sitten, millä pääsee mukaan, jos se sovellus vaan nyt ei asentaminen onnistu. Se syynä siinä alkuja oli se, että muun muassa aika keskeisetkin jutut, niin kuin vaikka breakout-huoneet, niin ei alkujaan toiminut selaimen kautta käyttäen, mutta siihen on tullut jonkun verran helpotusta, muun muassa ne breakoutit on alkanut toimia nyt myös selainosallistujilla, mutta nyt täytyy myöntää, minullakin on tässä nyt mennyt pikkusen nyt ohi silmien se, että en ole muistanut testata, että onko myös polssit alkanut toimia tässä samassa yhteydessä nämä kyselytoiminteet sitten selaimen kautta. Eli nyt en ihan varmasti uskalla luvata, mutta joka tapauksessa toimi tai ei, niin silti mä pitäisin kyllä sitä suositusta voimassa, että se sovellus on aina joka tapauksessa parempi tapa tulla ja sitä kannattaisi suositella kaikille käyttäjille.
Hyvä, ja meillä löytyykin sitten tästä materiaalista ja toki voidaan tänne sitten vielä täydennelläkin, että mistä löytyy ne opiskelijan ohjeet. Mulla taisi olla tuolla seuraavassa kohdassa linkki sitten tuonne meidän digipalveluiden ohjeisiin, missä on sitten opiskelijoille myös ohjeet Zoomin käyttöön. Eli tässä nyt tämä eka näkökulma ja voitaisiin hypätä sitten seuraavaan, eli no entäpä sitten. Jos meillä onkin kaikki ryhmän osallistujat etänä ja tosiaan vuorovaikutus olisi tässä tärkeää ja tuohon nyt heitin arvion vaikka 20-30 osallistujaa, toki voihan niitä olla enemmänkin, eli pystytään jakamaan sitten nämä osallistujat näihin breakout roomeihin eli alihuoneisiin pienryhmätyöskentelyyn. Ja mitäs täällä olisi sitten tuohon edelliseen verrattuna sellaista uutta? No tuolla mulla on nyt se linkki sinne Zoom-osallistumisohjeet opiskelijoille etukäteen. Ja tietysti sitten kun meillä on tämä vuorovaikutus keskiössä, niin täytyy tarkemmin suunnitella sitä sisältöä. On se pedagoginen käsikirjoitus, mitä tapahtuu milloinkin, mikä tukee sitä oppimista. Täytyy miettiä sitä ajankäyttöä ja tauotusta tietenkin ja sitten että kaikilla on ne ohjeet selkeästi mielessä, eli voi myös ohjeistaa siinä alihuoneissa työskentelystä. Eli tämä ohje on tosiaan ihan uunituore, mutta lupaan, että tätä vielä täydentelen sillä tavoin, että myös opiskelijoille löytyy sitten tarkemmin ohjeet sen Zoom breakout roomien eli alihuoneiden käytöstä. Mehän järjestettiin jo viime keväänä webinaarisarja, jossa käytiin opettajan työn kannalta näitä tärkeimpiä etätyöskentelyvälineitä läpi ja niinpä onkin laittanut tähän ohjeistukseen linkkejä sinne. Täällä on ohjetallenne ja materiaali siihen viime keväiseen tallenteeseen. Tuleeko tuota teille jotakin ajatusta vielä tähän B-kohtaan?
No lähinnä ehkä se tuli tuossa mieleen nyt, jos ajatellaan tämmöistä vuorovaikutus, missä vuorovaikutus on suuremmassa roolissa, niin ehkä myös siinä tilanteessa toki pätee kaikkiin verkkokokoustilanteisiin ja kaikkiin välineisiin, muihinkin kuin Zoomiin, niin kannattaa ehkä aina niin kuin kerrota ne pelisäännöt siitä myöskin, että pidetään mikki kiinni silloin, kun ei ole osallistumassa keskusteluun, varataan, ettei tule sellaista ylimääräistä hälyä sitten siihen, joka verkkokokouksessa helpommin sitten häiritsee sitä tilanteen seuraamista ja tämän tyyppisiä juttuja. Tietysti myös sitten se, että kaikilla olisi tämmöiset niin kuin kohtuullisen laatuiset mikrofonit ja laitteet käytettävissä, jotta kaikki saa toisistaan selvän, mutä tämähän on semmoista yleispätevää asiaa, joka on oikeastaan kaikkeen verkossa toimimiseen liittyen.
Mitenkäs sitten? Me tässä tänään toimittiin sillä tavalla, että meillä oli tuossa alussa oli sitten webbikamerasta kuvaa tuli ja mä mietin itse sitä, että itse on ollut joissakin tilaisuuksissa mukana, jossa ollaan sovittu, että alussa tietysti aina se pienryhmän koon huomioiden, niin ollaan oltu mukana niin kuin kuvan kerran ja sitten jossakin vaiheessa ollaan sitten sammuteltu niitä. Eli tämä on varmaan se yksi asia, mikä kannattaa huomioida sitten tuossa kaistan käytössä.
Joo, se on ehkä sanotaanko näin, että toki nykypäivänä verkkoyhteydet paranee koko ajan, jolloin se samassa suhteessa vähän niin kuin pienenee se merkitys, että kuinka paljon se sitten aiheuttaa vaikutusta siihen yhteyden toimivuuteen, se onko kamera päällä vai ei. Mutta edelleen, jos ollaan tilanteessa, että siinä yhteydessä ilmenee jotain kummallista päkimistä, että vaikka yhden osallistujan puhe pätkii tai muuten kuuluu huonosti, niin jos hänellä on ollut kamera samaan aikaan päällä, niin se voi hyvinkin sitten auttaa ja ratkaista sen tilanteen, jos pudottaa videon pois päältä. Silloin tavallaan sille käyttäjälle jää siihen rajoitettuun nettiyhteyteen enemmän pelivaraa.
Hyvä. Ja tosiaan tässäkin laadin sitten vähän tätä opettajan muistilistaa ja nimenomaan se, mitä haluaisin tässä kanssa painottaa, että se työskentely voi jatkua jälkikäteen sitten vaikka sillä Moodlessa ja toki voi olla myös etukäteistehtäviäkin, jossa se Moodle on sitten tukena.
Pitäisiköhän tässä vaiheessa muuten vielä kommentoida, tuossa tuli äsken kysymys tuonne chattiin siitä, että joka nyt vähän sivuaa tämmöistä Flipped-tyyppistä toimintaa, että mikäli tekee etukäteistallenteen Zoomissa, laittaa sen moniviestiin, pitääkö kyseistä tallennustoimintaa varten tehdä Zoom-kokous vai kuinka tässä tapauksessa homma toimii? No käytännössähän se tallenne pitää tehdä jossakin Zoom-kokouksessa, mutta ei sillä käytännön lopputuloksen kannalta ole väliä, että missä Zoom-kokouksessa sen tekee. Eli käytännössä, jos sulla on vaikka tehtynä jo valmiiksi Zoom-kokous sitä varsinaista opetusta varten, mutta sinne nyt ei ole porukkaa tulossa aikaisempina päivinä vielä kokoontumaan siihen huoneeseen, niin kyllähän sä voit käyttää sitä samaakin Zoom-kokousta tallenteen tekoon. Tai sitten yhtä hyvin kuin jokaisella Zoom-käyttäjällä on se oma niin sanottu personal meeting room, eli se henkilökohtainen automaattisesti syntynyt kokoushuone, niin miksipä ei sitäkin voisi käyttää. Eli pitkään vastaukseen lyhyt yhteenveto. Ei ole väliä, mitä kokousta käyttää, kunhan tekee yhden kokouksen ja siellä sen tallentaa.
Hyvä. Ja mä ajattelin, että kun tässä nyt ruvettiin näistä tallenteista puhumaan, niin voitaisiin ihan nopsasti vilasta. Eli tähän on koottu nyt näin teet tallenteita, niin vinkkiä siitä. Eli tosiaan riittää, että avaa sen Zoom-istunnon ja kun on siellä kirjautuneena sisällä, niin sieltähän löytyy tämä tallennuspainike näppärästi, eli record-painike.
Joo, nimenomaan se kannattaa muistaa, että tämä toimii tavallaan niin kuin kätevänä ruudunkaappaussovelluksena tämä Zoom ihan itsessään, että ei tarvitse muuta välinettä välttämättä ollenkaan.
Totta. Ja sitten oli näitä muita vaihtoehtoja, jos halusi sen tallenteen tehdä.
Joo. No, voidaanpa sivuta ne tässä välissä, eli niin kuin jo Zoomista puhuttiin, no sen lisäksi vähän vastaava lopputulos, eli ruudun kaappauksen saa tehtyä Screencast-O-Matic-nimisellä sovelluksella myös. Siihen meillä on tämmöinen pieni lainalisenssipuuli käytössä, eli digipalveluiden videotoilta voi pyytää nuo Screencast-O-Maticin tunnukset, jos mieluummin käyttää sitä tuon Zoomin sijaan, mutta totta puhua hirveän suurta eroa siinä nyt ei tuommoisessa perustallennustilanteessa ole, vaikka käyttäisi valmiiksi saatavilla olevaa Zoomiakin. No sitten tuolla Agorassa on olemassa tilatallennustudio vitoskerroksessa siellä rakennuksen huipulla. Niin siellä voi tehdä semmoisessa rauhallisessa akustoidussa huoneessa sitten tallenteita myös omaan tahtiinsa, käytännössä varata sen tilan ja sitten koukkaa sieltä Agoran vahtimestarien pisteen kautta hakemassa sitä huonetta varten olevan sähköavaimen. Ja sitten siellä voi valmiiksi paikan päällä olevilla laitteilla sitten tehdä niitä tallenteita. Tosi, tosi helppo systeemi. Eli jos käyttää sitä perustyöpistettä, joka siellä studiossa on, niin siinä on kaikki asetukset käytännössä oikein. Että pitää vaan valita, että haluatko näkymään myös oman kamerakuvan tietokoneen ruudun lisäksi vai riittääkö pelkkä ruutukuva ja painaa starttia, niin se homma on siinä. Ja tosiaan, jos ei ruudunjaolle ole tarvetta, niin toki sitten ihan tavallisilla millä tahansa kuvaus kykenevällä laitteella pystyy niitä videoita tekemään. Ja nämä yhteensopivuudet on parantunut niin mukavasti tässä vuosien saatossa, että oikeastaan lähes minkä tahansa videointiin pystyvän laitteen tiedostot käy moniviestimen jakoon. Joko sellaisenaan tai jossain hyvin poikkeuksellisessa tapauksessa sitten videoeditointiohjelman kautta muuntain, mutta ne on jo kyllä vähemmistössä ne tilanteet.
Joo, ja tässä oli sitten vielä lyhyesti tästä tallenteiden editoimisesta, eli että tosiaan se pelkkä video alku- ja loppukohteen leikkaaminen onnistui moniviestimessä, mutta tuossa oli sitten vähän listaa, että jos haluaa enemmän editoida, niin mitä meiltä löytyisi?
Niin kyllä, joo, tuossa on noin sovellusvaihtoesimerkit, siis maailmahan videoeditointisovelluksia täynnänsä ja sinänsä jätän kyllä vapaat kädet, että jos on tottunut tekemään jollakin muulla sovelluksella, mikä nyt tulisi mieleen, vaikka Vegas tai vastaava, niin mikäpä estää käyttämästä niitäkin, mutta perustarjonnassa, niin Windows 10-koneella tuo valokuvat-sovellus on mun mielestä hyvä vaihtoehto siihen ihan simppeliin peruseditointiin. Se on eräällä tavalla tuon Windows Movie Makerin seuraaja Microsoftin pelikirjoissa, eli tuo Movie Maker on Microsoftin toimesta todettu tavallaan niin kuin vanhentuneeksi sovellukseksi, ja sitä ei enää uusi jaossa ole, vaikka se kyllä yliopiston työasemilla on edelleen käytettävissä. No sitten kaikille kolmelle suurimmalle tietokonekäyttöjärjestelmälle, Windowsille, Macille, Linuxille on saatavilla esimerkiksi maksuton OpenShot-niminen sovellus, löytyy myös yliopiston tietokoneiden tästä Software Center-toiminnosta, josta voi sitten itsenäisesti lisätä ohjelmia käyttöön omalle koneelle. Ja sitten jos haluaa vielä pikkusen enemmän kuin mihin nämä maksuttomat versiot taipuu, niin sitten noin Premieren eri versiot sitten toimii myös. Ehkä päällimmäisenä mainostaisin tuota Adobe Premiere Elements-sarjaa, jossa on muutaman kympin lisenssillä saa lähestulkoon kaiken mahdollisen toiminteen, mitä tarvii. Sitten se ammattiversio Premiere Pro on sitten se, missä on ihan kaikki, mutta se on myös kalliimpi.
Joo, ja tässä oli sitten ihan lyhyesti vielä siitä, kun ollaan puhuttu, että miten sitten sen saa sen tallenteen, jonka on vaikkapa sillä Zoomilla tehnyt, niin mahdollisimman helposti julkaistua sitten sinne moniviestimeen. Ja siinähän tapahtuu sillä tavalla, että se tallenne menee automaattisesti siihen oman koneen Documents-kansioon. Siellä on syntynyt tämmöinen Zoom-kansio, jonka alta sitten se tallenne löytyy.
Kyllä. Tähän ehkä ei tässä nyt mennä sen yksityiskohtaisemmin, mutta nyt vaan todetaan, että näin se menee ja sieltä se löytyy. Ja kunhan antaa sen Zoomin tehdä kokouksen päätyttyä tämän tiedoston muunnoksen valmiiksi, hän käynnistyy automaattisesti, kun kokous päättyy, niin sen jälkeen se on suoraan moniviestimeen yhteensopiva se tiedosto. Ja mainitaan nyt vielä sekin, mikä on joskus aiheuttanut hämmennystä, että jos se muunnos jostain syystä jää kesken, että tulee vaikka kiire lähteä siitä kokouksen jälkeen heti ja löydä läppärin luukku kiinni ja sammuttaa koneen, niin sen voi kyllä käynnistää myös myöhemmin sen muunnoksen sitten paremmalla hetkellä käyntiin. Että ei hätää, jos et voi jättää konetta raksuttelemaan heti sen kokouksen päätyttyä.
Kyllä vaan. Ja sitten oli vielä tuosta julkaisemisesta, mistä jo käytiinkin vähän sen läpi, eli pystyy editoimaan. Sitten tuosta tekstityksestä tulee tuossa myöhemmin muutama sana. Ja sitten vinkiksi vaan, että jos on pitkäkin video, niin sinne voi lisätä tämmöisiä väliotsikoita, kappaleita. Ja näistähän löytyy sitten meiltä tosi hyvät digipalveluiden kuvitetut ohjeet, mutta tähän ihan vain otin muutamia kuvankaappauksia ja Teijo voi vaikka selittää, niin minä tältä heitän sitten aina vähän seuraavaa diaa esille.
Niin, tosiaan siinä videotallenteiden julkaisussa, niin nyt ihan nopeasti todeten, niin on kaksi eri osastoa. Siellä on tuo ohjelmat-puoli, jossa on tiedekuntien laitosten mukaan järjestellyt kansiot, että sinne voi pyytää noita käyttöoikeuksia tarpeen mukaan. Sitten taas automaattisesti jokaisella teistä on käytössä tuo oma kansio, joka on tarkoitettu tilapäiseen videoiden julkaisuun, ja videot säilyy maksimissaan 180 päivää, ja sen jälkeen sitten poistuu automaattisesti. Eli sinne ei kannata semmoista pysyväiskäyttöistä aineistoa koota, vaan niitä varten on sitten tuo ohjelmat-osio. Ja mennään eteenpäin.
Joo, ja sen verran huikkaa, että tuo oma kansio on sitten myös opiskelijoilla käytössä. Niin, eli jos he itse tekee jotain tallennuksia, niin helppo sinne sitten ladata.
Joo. Ja tässä nyt sitten näkyy vain se tilanne, miltä näyttää, kun video valitaan ja lähetetään moniin viestimeen. Jos laittaa ruksin tuohon rajauskohtaan, se tarkoittaa sitä, että sä voit sen videon alku- ja loppukohdat siistiä. Että jos siinä vaikka on ollut tilanne, että alussa on vähän tyhjä ja sitten taas kamera jäi pyörimään vielä hetkeksi sen jälkeen, kun lopetit jo puhumisen, niin tämän tyyppiset jutut voi leikata pois suoraan tuossa nettiselaimen sisällä, eli ei tarvitse edes editointisovellusta siihen. Sitten kun painaa lähetä, niin sitten se tiedosto lähtee siirtymään moniviestimeen, ja kun siirto on valmis, niin sen jälkeen toi konehuoneen puoli hoitaa loput, eli sitten ei tarvitse enää tehdä omalla koneella mitään. Jos valitsee sen rajauksen, niin tuossa näkyy vielä se käyttöliittymätön. Ruutukaappauksen yläpuolellahan olisi nyt näkyvissä se varsinainen video, eli sä voit katsoa sitä videota tämmöisellä karkeammalla esikatselutarkkuudella. Ja kun löydät sen sopivan kohan, mistä haluat videon aloittaa, niin klikkaat aseta rajauksen alkuun ja vastaavasti sitten kelailla sinne videon loppuun ja valita, mihin se loppukohta asetetaan, niin sen jälkeen sitten moniviesti leikkaa sun puolesta sen videon valmiiksi. Ja tuossa vielä näkyy se kappaletoiminto, eli jos videoita esittää niin, että sieltä missä ikinä vaikkapa Moodlessa, jos on oppiympäristössä, linkit niihin moniviestin videoihin niin, että käyttäjä siirtyy ihan tuonne moniviestin palvelun puolelle, niin silloin voi käyttää tuommoista kätevää kappalejakotoimintoa, että voi jakaa sen videon tuommoisiin klikattaviin pikalinkkeihin, eli voi suoraan katsoa, että mitäs tässä oli niin kuin sisältönä tällä kyseisellä tallenteella, ja hiirellä noita sinisiä linkkejä klikkaamalla videon toisto hyppää suoraan sitten sille kohtaan, mikä on määritelty.
Hyvä. Eli tässä nyt käytiin ihan pikaisesti läpi, eli mitä noista tallenteista on hyvä tietää, ennen kuin siirrytään siihen hybridimalliin. Ja sitten ihan vaan vinkiksi, että toki ne opiskelijatkin voi laittaa tekemään videoita oppimistehtävinään. Eli sen sijaan, että olisi aina jotain sellaista tekstimuotoista, niin myös videoklippi voisi olla tässä ihan toimiva. Ja sehän opettaa just sitten opiskelijoita asian tiivistämiseen, havainnollistamiseen, vertaisopettamiseen. Ja tuossa onkin sitten yksi esimerkki, avoimen tiedon keskuksessa on tiedonhankintamenetelmiä opetettu sillä tavoin, että opiskelijat ovat toisilleen sitten vertaisopettaneet asioita. Ja tuohon voi käydä sitten itse myöhemmin tutustumassa.
Sillä aikaa, kun siirrytään tuossa nyt sitten taas sinne hybridipuolelle, niin mä voisin todeta taas tuolta chatista kiitoksia Leenalle. Leena oli tarkistanutkin tuolta saatiin vahvistettu uunituore tieto siitä kysely- eli poltoiminnon toimivuudesta selaimessa. Vastaus olisi, että ei toimi
selaimessa. Ahaa, okei.
Okay. Eli käytännössä, jos haluaa niitä kyselyitä käyttää, niin silloin viimeistäänkin kannattaa painokkaasti toivoa, että kaikki käyttäjät tulisi sovelluksella kokoukseen mukaan.
Hyvä. No niin, sitten hypätään siihen kolmanteen lähestymistapaan, eli siihen hybridimalliin ja mitä siinä olisi sitten hyvä hoksata. Ja mä vedin tuossa aika pitkän alustuksen tästä hybridimallista ja todettiinkin, että mitä sitten lisäarvoa, mitä haasteita se tuo. Ja sitten tämä tekninen puoli on se, mistä meitä on paljon jo kyselty tässä syksyn alussa. Eli että mitä teknisiä vaihtoehtoja on nyt sitten opettajalla toteuttaa tätä hybridimallia. Eli tästä heittäisin nyt Teijolle taas puheenvuoroa. Eli että voisit vähän valottaa, mitä vaihtoehtoja tässä onkaan.
Joo, eli se hybridimalli, niin siihen käytännössä nyt riippuu varmaan se toteutus myös siitä tilanteesta, myös tilasta, missä ollaan ja mitä tekniikkaa missäkin on käytettävissä. Mutta tosiaan ihan yksinkertaisimmillaan niin siihen riittää ihan vain mikä tahansa tietokone, jossa on kytkettynä joko sisäänrakennettuna tai jos parempi laatusta haetaan, niin erillisinä USB-liitäntäisenä mikki ja webbikamera. Ja sitten sillä koneella voi avata sen Zoom-istunnon ja sitä kautta pääsee sitten etänä olevat henkilöt mukaan. Ja tämä on tavallaan se niin kuin ketterin ja kevein tapa, koska se ihan konkreettisesti tarkoittaa vain läppäriä ja mahdollisesti paria lisää laitetta siihen kylkeen. No sitten tietysti liikuteltavaa järempääkin tekniikkaa voi sitten hyödyntää, että tästä on tulossa vähän myöhemmin lisää tietoa, mutta mä voisin sen verran jo avata näitä suunnitelmia tässä vaiheessa, että on tulossa tämmöisiä hybridiopetukseen käytettäviä liikuteltavia laitepaketteja, jossa käytännössä on iso 55-tuumainen kosketusnäyttö plus sitten siihen koko pakettiin kauniisti integroituna kaikki se muu tekniikka, mitä siihen etäyhteyden muodostamiseen tarvitaan, eli mikrofonit, kaiuttimet, webbikamerat ynnä muuta. Ja sitä settiä sitten voidaan niitä tulee useita eri kampuksille, ja niitä voidaan sitten tarpeen mukaan liikutella niihin tiloihin, jossa tämmöistä hybridiopetusta tehdään. Ja siinä nyt ajatuksena sitten se, että ensinnäkin se, että ei ole sidottu niin, että vain jossain yhdessä tai kahdessa tietyssä paikassa pystyy sieltä hybridiopetustoimia tekemään, vaan sitten se on liikuteltavissa tarvittaessa. Ja toisaalta sitten se, että no miksi sitä ei voisi tehdä siinä salissa valmiiksi olevan valkokankaan ja tietokoneen kautta, niin on tietysti sitten se ajatus, että tämmöisellä toteutuksella saadaan ne etänä olevat henkilöt vähän niin kuin, mitenkä sanoisin, helpommin näkemään ja näkymään siinä tilanteessa. Että jos nyt mietitään tilannetta, jossa on vain yksi valkokangas ja sinne on vaan alas pienennettynä avattu Zoom-sessio, niin eihän ne tavallaan ne etänä osallistuvat henkilöt näy siellä paikan päällä oleville oikein mitenkään. Korkeintaan kuuluu ääni sitten kaiuttimesta, jos jotain kysyy. Ja se on vähän mun mielestä semmoinen hankala tilanne, koska silloin ei pysy mielessä ja näkyvillä ne muut osallistujat. Sitten taas, jos siinä on ihan erillinen iso näyttö, johon voi halutessaan sitten tulla vaikkapa ihan webbikamera päälläkin ne etäosallistujat mukaan, jolloin he näkyy vähän niin kuin konkreettisemmin osana sitä tilannetta, niin se helpottaa, tekee ehkä vähän luontevammaksi sitä tilannetta.
Kysyttiin tuolla, että ehtiikö nämä liikuteltava tekniikka nyt tähän ensimmäisen periodin alkuun?
Kyllä sanoisin, että ehtii nyt. Vähän silleen niin kuin tarkkaa päivämäärää tosiaan, kun mulla ei vielä ole tiedossa, mutta kun mä tiedän sen, että nämä liikuteltavat yksiköt, niitä on jo useita kappaleita jo kasattuna ja valmiina odottamassa. Nyt oikeastaan enemmän hiotaan nyt sitten näitä liikuttelukäytänteitä ja sitä, että missä niiden laitteiden asemapaikka on ynnä muuta tämmöistä, mutta kyllä pitäisi olla järjestettävissä, että ei muuta kuin videotukea yhteyttä, jos on tiedossa semmoisia toteutuksia, niin ruvetaan sumplailemaan.
Hyvä, ja tosiaan tässäkin kohdassa oli sitten vielä tätä opettajan muistilistaa, eli tuttua juttua myös noista edellisistä, mutta muistetaan se, että se hybridiopetus etenee hitaammin ja on syytä tarkemmin suunnitella sitä kaikkinensa. Mulla näköjään tuossa melkein näkyy tämmöinen yksi kaaviokuva, mutta mä näytän sen tuossa kahvitauon jälkeen, eli miten se Moodle voi toimia sitten mukavasti tämän hybridiopetuksen tukena. Toki se on sovellettavissa myös, olipa nyt kyseessä sitten vaikkapa puhtaasti verkko-opetuskin. Ja tuonne mä olen sitten vielä laittanut tähän opetustilanteeseen liittyviä vinkkejä, joista jo vähän puhuinkin aikaisemmin, eli että voi viritellä sitä tekniikkaa valmiiksi, ottaa vastaan etäopiskelijat vaikka vartti ennen kuin lähiopetuksen tulevat saapuvat tilaan, jolloin ei mene aikaa sitten siihen, jos jollakulla olisi esimerkiksi äänen kanssa jotakin probleemia. Mutta kokemukset keväältä meillä ja sitten aikaisemmin toki myös Jamkissa, niin Zoomista ovat olleet mielestäni positiiviset, eli yllättävän vähän on ollut näitä teknisiä haasteita. Ja muutoin sitten, niin täällä on vielä lisätietoja osasto, eli laitetaan tälle sivulle tämä tallenne tämän webinaarisarjan jälkeen, eli jos tuntui siltä, että nämä vinkit, neuvot, joita tässä puhuttiin, tuli liian sukkelasti, niin voipi noihin palata. Samaten laitan tuon PowerPoint-materiaalin, jota tuossa pyörittelin, niin sen myös linkkinä tänne. Sittenhän meiltä löytyy hyvin kattavat moniviestin ohjeet ja Zoom-ohjeet, ja kuten tuossa puhuin, niin löytyy myös tämä viime kevään webinaarisarja, jossa on edelleen hyvinkin konkreettisia asioita, joista voisi olla hyötyä, eli voidaan käydä sen vielä tuossa vaikka yhdessä kurkkaamassa. Eli tänne on nyt laitettu sitten vähän sen aihealueittain, eli jos on suunnitteluun vaikkapa palaverointiin liittyviä Teams-asioita, verkko-opetukseen liittyviä asioita. Moodlessa on tietysti se, että nämä on nyt nämä käyttöliittymät hiukan uudistuneet, mutta sanotaan, että perustoiminnot edelleen pitää kutiinsa. Ja täällä on hirmu hyvä esimerkiksi tämän Moodlen arviointiin liittyvä Moodle-arviointikirjaa, miten hyödynnät monipuolisesti. Yksi semmoinen etukäteiskysymys, mikä tuli ja johon me sitten sen kahvitavon jälkeen voidaan vielä pureutua, oli tämä tenttiminen. Niin täältä löytyy itse asiassa 4 kappaletta tallenteita ja materiaaleja tähän liittyen. Ja täällä on myös sitten muun muassa aineistopohjaisen verkkotentin toteutuksesta Moodlessa niin avoimen opettajat kertomassa omia kokemuksiaan. Ja sen lisäksi löytyy vuorovaikutukseen ynnä muuhun liittyviä tallenteita. Eli täältä löytyy Näin teet sujuvasti -videotallenteita, jossa mennään pikkasen pidemmälle vielä, mitä tässä lyhyesti äsken esiteltiin. Hyvä, mutta nyt voisi olla sitten semmoinen hetki, että ennen kuin siirrytään tuohon saavutettavuusasioihin, niin onko mielessä jotakin sellaisia kysymyksiä, kun meillä on nyt vielä täällä Teijo paikalla, niin jotka liittyisivät nimenomaan tähän videopuoleen. Eli hetkinen, yritänpä löytää tuolta se, tuolla oltiin menossa, niin tuota, tästä meidän sisällöstä. Eli nyt olisi kysymyksille tässä vielä aikaa, eli olkaapa hyvät. Voitte joko chattiin kirjoittaa tai sitten äänelle kysyä.
Voisin poimia vaikka tuolta chatin puolta nyt ensin, joita sinne tässä ehti tulla noita kysymyksiä. Nyt pitää ihan scrollata tuossa hetki, kun meni jo tuonne ylemmäksi chattiin, kun se oli täällä on kysytty muista, jos on suunniteltu kontaktiopetus ja joku tai muutama opiskelija haluaa osallistua etänä vaikkapa terveyssyistä ja ilmoittaa vain hieman etukäteen, pitäisikö ennakoida varmuuden vuoksi valmistautua? Sanotaanko näin, että se on sikäli, jos sen Zoomin kautta toteuttaa, niin sikäli ihan suhteellisen hoidettavissa oleva tilanne, että Zoomihan nyt ei tarvitse varsinaisesti sen kummemmin valmistautua muuta kuin, että jos nyt sen verran valmistautua, että tarkistaa, onko omalla työpisteellä vaikka mukaan luentosaliin otettavissa tämmöinen USB-liitäntäinen webbikamera, tai onko mahdollisesti siinä salissa, jota käyttää, niin valmiina jo salikoneessa se webbikamera olemassa. Osassa saleissa näin myös jo on, ja varmaan lisääntyvissä määrin niitä kameroita niihin saleihin tullaan nyt asentamaan lisääkin. Niin käytännössähän se ei vaadi se, vaikka vähän tälleen extempore, vaikka edeltävänä päivänäkin nousee se tarve esille, niin muuta kuin sen, että siinä salin koneella, josta se luento diatkin esimerkiksi esitetään, niin siinä vaan sitten avataan Zoom-sovellus. Ja no sen verran pitää toki koordinoida, että niiden, jotka etänä osallistuu, niin heille pitää saada tiedotettua vaikkapa sähköpostilla se linkki, jolla osallistuu. Mutta teknisestihän se ei ole kovinkaan tämmöinen niin kuin hankala juttu, että se on vaan se yhden USB webbikameran mittainen asennusreikki, että yksi piuha kiinni ja se on siinä. Siinä webbikamerassa on sisäänrakennettuna jo mikrofoni joka tapauksessa, ja jos paluu ääntä tarvitaan, niin se ohjautuu automaattisesti niihin salin kaiuttimiin joka tapauksessa. Eli tuon verran, että katso, että on webbikamera valmiina, ja vaikka tietysti tutustuu vähän Zoomiin, jos ei ole aikaisemmin paljon käyttänyt, että mitenkä siellä saa luotua nopeastikin sen kokouksen pystyyn, niin niillä siihen pääsee. Sitten täällä oli keskustelua siitä, että joissakin organisaatioissa on Zoomin käyttö kielletty. Taitaa olla geneerisemmin myös niin, että joissakin organisaatioissa ylipäänsä ei sallita minkään muun kuin IT-tuen päättämien sovellusten käyttämistä siellä laitteella. Ne on tietysti asioita, joihin me ei nyt yliopistona oikein voida vaikuttaa, että jos joku organisaatio päättää lukita laitteensa tiukasti, niin sillähän me ei täältä käsin oikein mitään voida. Tietysti siinä tilanteessa, niin kuin tuossa sitten toisessa kommentissa mainittiin, että voipi tiedustella sieltä kyseisen organisaation IT-tuolta, että olisiko tämä nyt perustelluista syystä kuitenkin mahdollista tämä sovelluskoneelle asentaa. Niin se on yksi keino, tai sitten tosiaan toi selain käyttöliittymällä mukaan tuleminen, vaikkakin siinä ne pienet rajoitteensa on, niin ihan Chrome-selaimella esimerkiksi pääsee osallistumaan, jos sitä sovellusta ei saa asentaa. Tai sitten vielä yksi vaihtoehto, jos on suinkin vaan mahdollista tämän osallistujan käyttää sitten vaikkapa omaa tablettiaan tai älypuhelintaan, niin sehän ei tietenkään optimaalinen tapa ole sekään, mutta Zoom-sovellus löytyy näistä eri sekä Androidin että Apple-laitteiden sovelluskaupoista, ja silläkin hän pystyy osallistumaan kyllä. Ja mitäs täällä sitten oli vielä?
No toi oli ihan hyvä kysymys, eli Zoomille onko varatyökalu, eli jos jostain syystä tulee ongelmaa, niin voiko käyttää esimerkiksi Teamsia?
No se nyt varmaan ensimmäisenä tulisi mulle mieleen, että Teamsihan on yhtä lailla, vaikka näillä on tämmöinen tietty profilointi näillä välineillä, että Zoomissa on enemmän näitä tämmöiseen opetukseen, verkko-opetukseen liittyviä toimintoja käytettävissä, ja se on suunnattu nimenomaan tähän opetuskäyttöön meillä ensisijaisesti, kun taas sitten Teams on ajateltu oleva enemmän tällainen henkilökunnan käyttämä väline palavereihin ynnä muuhun vastaaviin, niin ei sinänsä ole mitään teknistä estettä käyttää näitä myös vähän niin kuin ristiin näiden roolien välillä. Että jos nyt jostain syystä Zoom ei onnistuisikaan, niin näin minun näkökulmasta sanoisin, että miksikä ei siinä poikkeustilanteessa voisi sitten myös Teamsia käyttää. Ja sitten
tuolla oli, että salissa, jos on tilatallennus, niin saako sieltä valittua Zoomin kameraksi siihen tilatallennuskameraan?
Ei pysty, eli ne kaksi järjestelmää ei elä keskenään. Se tilatallennus on tavallaan, se voi ajatella olevan ihan tämmöinen oma erillinen suljettu järjestelmänsä, eli ne tilatallennuskamerat on kaapeloitu suoraan vaan siihen tilatallentimeen, ja tietokone ei näe niitä ollenkaan. Eli tavallaan Zoom vaatii myös tilatallentavissa luentosaleissa oman kameransa, webbikameransa ja oman mikkinsä. Poikkeuksena tähän nyt on ulkomuistista heittäisin, että ainakin Agoran auditoriot 1, 2 ja 3, niissä on sellainen toiminne, että salin kaikki mikrofonit näkyy myös Zoomille mikrofoneina, eli voi puhua niihin salin langattomiin mikkeihin, ja se kuuluu sitten Zoom-osallistujille. Mutta muuten niin kannattaa sillä lähtöasetelmalla varautua, että verkkokokoukset vaatii omat laitteensa.
Sitten kysyttiin sitä salasana-asiaa, eli onko aiheellista käyttää Zoomissa salasanaa?
Joo, siinä on semmoinen asia, jossa me oltu tämän salasana-kysymyksen suhteen nyt tavallaan Zoomin maailmanlaajuisten tietoturvalinjausten armoilla siinä mielessä, että sinänsä minusta ihan aiheestakin, niin Zoom on nyt ruvennut tätä asiaa ajamaan niin, että verkkokokouksissa pitää olla joko tämä waiting room, niin sanottu odotushuone, tai sitten salasana käytössä. Ja ajatuksena on se, että sillä saadaan ehkäistyä pois ne ongelmat, että joku vaan katsoo ola yli ton kokouksen ID-numeroja tulee sitten häiriköimään sitä meneillä olevaa kokousta. No nyt sitten, mikä tässä on vaan hiukan aiheuttanut hämmennystä, on se, että tämä piti tulla voimaan tämä rajoitus jo, olikohan se heinäkuun 19. päivä, joka tapauksessa tuossa heinäkuun puolella. Mutta ilmeisesti tämä pakotettu muutos aiheutti sen verran hämmennystä ja vastarintaa noin niin kuin suuremmassa mittakaavassa Zoom-käyttäjien keskuudessa. Zoom pikkasen peruutti tässä vaatimuksen voimaantulossa, ja nyt tuoreimman tiedon mukaan se on syyskuussa tulossa se vaatimus käyttöön. Mutta tämä ei mun mielestä sinänsä ole niin iso ongelma, että ehkä enemmän kannattaa ajatella niin, että nyt jo kannattaa valmistaa ne huoneet niin, että ne on tietoturvallisia. Eli käytännössä, miten se tarkalleen oli tämä kysymys aseteltu, onko aiheellista käyttää Zoomissa salasanaa? No, mun mielestä on aiheellista käyttää joko sitä waiting roomia ja katsoa siinä sisään hyväksyessään, että tulijat on oikealla asialla, tai sitten laittaa se salasanakin päälle, jolloin paljon todennäköisemmin se pysyy sitten privaattina ja rauhallisena se kokoustilanne. Miten Zoomissa sekä host että joku muu voi näyttää dioikoneeltaan? Zoomissahan homma toimii niin, että jos nämä tietosuoja-asetukset on sallivassa tilassa, eli ei ole estetty ruudunjakoa osallistujilta, niin silloinhan homma toimii niin, että kokoukseen sisään päässeistä kukaan vaan voi halutessaan käynnistää ruudunjaon. Ja siinäkin on vielä sellainen hienojakeinen ero, että voi päättää erikseen hosti niin, että onko niin, että kuka tahansa voi käynnistää milloin tahansa ruudun ja on, jolloin se ajaa edellisen yli, vai onko niin, että ainoastaan silloin voi muut käynnistää ruudun ja kukaan muu ei ole ruutua jakamassa. Eli käytännössä nyt yksinkertaistaen tarkoittaa sitä, että hosti voi näin vaikka sopia käyttäjän kanssa, että sitten kun hän lopettaa ruudunjaon, niin nyt sitten se vieraileva luennoitsija voi puolestaan sitten käynnistää ruudunjaon.
Ja voi sieltä odotushuoneesta hyväksyä kaikki yhtä aikaa, eli ei tarvitse yksitellen, vaan voi hyväksyä kaikki odotushuoneessa olevat kerralla.
Taisi olla admit all, kohan se oli nimeltään se toiminto, jolla voi hyväksyä kaikki kerrallaan. Leena toteaa tuossa, että tosiaan suuri haaste Zoomin tietoturvassa on ollut ne julkisesti jaetut osoitteet. Juuri näin. Tämä se on. Eli varsinaisesti se itse Zoom-järjestelmä ei ole tietoturvalta ongelmallinen, vaan se tavallaan on ongelma, että jos laitetaan niin sanotusti talon oven avaimet jakoon kaikille halukkaille, jolloin sitten kaikki, jotka se avaimen löytää, niin saapastelee vaan suoraan sisään ja voi tehdä mitä tahansa. Eli tässä juuri tätä yritetään taklata nyt tällä waiting roomin ja salasanan käytöllä, että ovet ei ole sepposen selällään, joka sitten parantaa sen kokouksen suojausta. Onkohan me vastattu nyt kaikkiin tähän mennessä tulleen?
Joo, eli tuossa Zoom-tenttiasiasta, niin tosissaan otetaan tuossa jälkimmäisessä osuudessa, ja voidaan näyttää myöskin, että mistä se löytyy sieltä Moodlesta.
Onko tarpeeksi turvallista jakaa Zoom-salasana vaikkapa Moodlessa, kysytään. No, minun mielestä on ihan tarpeeksi turvallista, koska pointtinahan siinä on se, että jos sä jaat sen salasana ja linkin suljetussa Moodle-työtilassa, johon pääsee ainoastaan ne, joiden siihen pitääkin päästä, niin sehän rajaa heti automaattisesti pois kaikki satunnaiset netin surffaajat. Että ne häiriköintitilanteet, mistä on maailmalta kuulunut, nehän on ollut puhtaasti semmoisia, että joku botti on esimerkiksi haravoinut ihan summan mutikassa kaikkia maailman julkisia verkkosivuja. Sitten kun sieltä löytyy joku suojaamaton linkki, niin sitten sinne spämmeri tulee sisään. Ja tämähän estyy käytännössä ihan suoraan sillä, että jos sä jaat Moodlessa sen osoitteen, niin ei se pääse silloin asiattomien tietoon.
Hyvä. Tuleeko vielä chattiin kysymyksiä ennen kuin siirrytään tuohon saavutettavuustietoiskuun? Ilmeisesti ei, eli siinä tapauksessa stoppaanpas täältä esityksen ja Merja.
Totean ehkä vielä ennen Merjaa tässä samalla, kun tehdään vaihtoa, niin sen, että nyt mitä tahansa nyt näistä videoihin liittyvistä asioista nyt tulee kysymyksiä mieleen, niin ottakaa ihmeessä sitten videotukeen yhteyksiä, niin myös että sieltä vastaillaan parhaamme mukaan, jos tässä ei tullut asiaan vastatuksi tai ei vielä tullut kysymys mieleen.
Hyvä. Kiitoksia. Puheenvuorosta siirrytään saavutettavuustietoiskuun. Ja mä oon Laamasen Merja digipalveluista, opetuksen ja oppimisen tuesta ja sitten toisella roolilla niin nyt tässä sitten Digikampus-hanke esteettömyys ja saavutettavuus hankkeen toimijana myöskin puhumassa saavutettavuudesta. Ja tämä on tosiaan tietoisku, että en tässä rupea kauheasti semmoisia käytännön nippeli-nappeli neuvoja jakamaan, ne ei tästä ehkä jää mieleen, mutta lyhyesti tämän tietoiskun sisältöt vielä lyhyt kertaus, että mistä puhutaan, kun puhutaan saavutettavuudesta. Sitten mä näytän tyypillisiä puutteita, haasteita, mitä esimerkiksi opetusmateriaaleissa tulee vastaan ja vähän niistä kyllä, että miten niitä korjataan. Ja sitten semmoisen muistilistan vielä opettajalle ja sitten puhun tuosta videoiden tekstityksestä myös. Ja lyhyt tiivistys vain, että muistetaan, mistä puhutaan, kun puhutaan saavutettavuudesta. Eli koskee myös meitä yliopiston toimijoita, eli verkkosivut, mobiilisovellukset ja niiden sisältö on oltava sellaisia, että erilaiset käyttäjät pystyvät niitä käyttämään erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä tai vaikka mobiilisti ja ymmärtämään, mitä niissä sanotaan. Eli saavutettavuudessa on monenlaisia ulottuvuuksia ja myös se sisällön ymmärrettävyys on yksi niistä. Sen lisäksi, että varmistetaan, että erilaisista vaikka aistivaikeuksista, lukivaikeuksista, oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt pystyvät sitten sisältöön pääsemään käsiksi. Mutta tämä on niin kuin tärkeä viesti se, että me ei ajatella vain jotakin pieniä marginaalisia ryhmiä, millä totta kai olisi arvo sinänsä jo, mutta että saavutettavuus hyödyttää kaikkia. Se on usein se saavutettava sisältö myös pedagogisesti laadukkaampaa. Ja jos me ajatellaan ihan sellaista monikanavaisuutta, kun me paljon ehkä korkeakouluopinnoissa siihen tekstipohjaisuuteen, tekstin tuottamiseen, tekstin lukemiseen usein pohjaudutaan, mutta että mitä rikkaampaa materiaalia meillä on, videoita, äänitiedostoja, otetaan ehkä opiskelijoilta suullisia tenttejä, palautuksia vastaan, laitetaan heidät tuottamaan videoita, niin se monipuolistaa sitä opetusta. Ja sitten esimerkiksi tosiaan opiskelijat, joilla on luki- tai oppimisvaikeuksia, niin he pystyvät paremmin sitten pääsemään niihin opetuksen sisältöihin käsiksi. Ja mehän ei tiedetä. Välillä tulee sitten vastaan sitä, että opettaja sanoo, että kyllä mä tiedän, kaikilla on kaikki hyvin, ei, mun ei tarvitse saavutettavuutta huomioida, mutta no ensinnäkin laki vaatii meitä sen huomioimaan. Ja sitten mehän ei nähdä niitä kaikkia haasteita päälle päin, mitä opiskelijoilla on. Suomalaisten ja brittiläisten ja Yhdysvaltojen tutkimusten mukaan se on 8-14% korkeakouluopiskelijoista, joilla on erilaisia opiskelun haasteita. Ja esimerkiksi vaikka ne henkilöt, joilla suomi ei ole äidinkieli tai ihan jo pelkkä mobiilikäyttö, tosi paljon käytetään puhelimella ja tabletilla näitä aineistoja, niin kaikki ne liittyy siihen saavutettavuuteen, että mitä paremmin ne meidän aineistot on käytettävissä, niin sitä paremmin me mahdollistetaan myös se oppiminen opiskelijoille. Ja nyt käyn läpi esimerkkejä tyypillisistä puutteista. Laitan tässä vaiheessa tuon kameran pois, niin voitte keskittyä tuohon sisältöön. Ja tämä on nyt aika nopea läpijuoksutus, että ehdin tässä tietoiskun puitteissa vielä noihin tekstitysasioihinkin puuttumaan. Mutta ihan jos nämä kaikki asiat, mitä nyt puhun, niin nyt mulla on tässä PowerPointilla nämä näkyvissä, mutta nämä koskee kyllä muitakin muotoja. Oli se sitten Word-tiedosto tai vaikka Moodle-kurssille tehtyä sisältöä tai verkkosivu, niin samat säännöt pätee sitten sinnekin. Mutta huono tai puuttuva otsikko dioissa on usein myöskin hankala saavutettavuuden kannalta haasteinen asia. Samoin sitten yksi tosi tärkeä juttu on se, että jos tekstin ja taustan välinen tummuusero, eli kontrasti, jos se ei ole riittävä, niin testatkaapa vaikka kännykän kanssa auringon paisteessa, yritätte jotain pientä tekstiä saada siitä selvää tai tilata jotain junalippua tai muuta vastaavaa, niin se ei onnistu. Ja tämä on tosi tärkeä juttu sikäli, että koska nykyään tämä mobiilikäyttö mahdollistaa sen, että niitä hyvin erilaisissa valaistusolosuhteissa ja toisaalta myös ääniympäristöissä niitä materiaaleja käytetään. Eli kun sanoin tuota, että saavutettavuus hyödyttää kaikkia, niin jos ajatellaan esimerkkinä vaikka sitä, että videoissa täytyy olla tekstitys, no se toki palvelee niitä henkilöitä, jotka eivät kuule hyvin, mutta myös niitä, jotka on vaikka meluisessa junassa, haluaa katsoa jotain opiskeluvideo tai ei ole luurit mukana, ettei pysty kuuntelemaan sitä ääntä, mutta pystyy seuraamaan sitä tekstitystä. Sitten pelkkä väri ei saisi olla viesti. Me monesti etenkin opetuskontekstissa tykätään tuota liikennevalometaforaa käyttää. Vihreä oikein meni, punainen ei mennyt oikein ja keltainen, että mietipäs vielä. Mutta ihmiset ensinnäkin näkee värejä eri tavoin. Ja sitten tässäkin kannattaa toi mobiilikäyttö ja ylipäänsä ehkä tämä nykyinen käyttötapa, tabletilla, puhelimella, läppärin kansi on jossain väärässä kulmassa, niin ne laitteetkaan ei toista identtisesti niitä värejä. Eli se pelkkä väri ei voi olla viesti, että sitten täytyy olla joku muukin vaikka symbolimerkki sitten siitä oikein väärin tyyppisestä informaatiosta. Epäselvä fontti on vaikea lukea, ja sitten toinen semmoinen ehkä vähän helmasynti, mihin helposti korkeakoulukontekstissa syyllistymme, on se, että fontti on liian pientä. Halutaan tunkea niin kauhea määrä tekstiä siihen samalle dialle, että se väkisinkin menee pieneksi se fontti, niin se ei vaan näy. Ja tässäkin täytyy sitten katsoa erikseen se, että onko niin kuin esityskonteksti, näkyykö luentosalin takariville se, vai onko se jokin oheismateriaali, jonka jaan sitten osallistujille. Mutta suositeltava pistekoko tässä pikkusen eri suosituksia on, mutta 18 pistettä on niin kuin pienin suositus dian esityskäyttö ja 32 pistettä oli taas jossain suosituksessa se minimikoko, että huomaatte, että siinäkin on vähän vaihtelua. Sitten ehkä suosikki kauhistusesimerkkini. Nämä on Teamsista otettuja linkkejä, olette näihin varmaan törmänneet, eli älkää tällaisia laittako opiskelijaparoille tai ei myöskään kollegaparoille. Eli tämmöinen epäselvät linkit, eli laitetaan vaan suoraan se verkko-osoite, niin ne on huonoja, hankalia. Ensinnäkin, jos on vaikka tämmöinen ohjeistus, kun mulla tässä tehtävät ohjeet ja aikataulut löytyy täältä ja 3 tuommoista mammuttimaista linkkiä, niin silloin se opiskelija joutuu käymään kaikki läpi. No missä se aikataulu oli, kun ei ole selkeämmin sitä sanottu. Ja nyt sitten meillähän on sellaisia opiskelijoita, käyttäjiä, jotka eivät näe hyvin tai ei lainkaan, niin he käyttävät sellaisia apuvälineitä, kuten ruudunlukijoita, joka on sellainen ohjelma, joka lukee tekstisisällön ääneen. Niin silloin, kun se opiskelija tulee tämmöiseen, vaikka teidän Moodle-kurssisivulla tällaiseen, mihin on laitettu verkko-osoite, niin ruudunlukija rupeaa lukemaan sille sitten merkki kerrallaan, ja se on ihan mahdoton tietää, että mihinkä nämä sitten nämä linkit vie. Oikeampi tapa olisi tämä, tai siis tämä olisi se oikea tapa, eli laitetaan vaikka ne tehtävät sana ja maalataan se ja merkitään se linkiksi, niin silloin tietää, ruudunlukija esimerkiksi kertoo tästä käyttäjälle, että tässä on linkki sanasta tehtävät ja linkki sanasta ohjeet, linkki sanasta aikataulut. Samoin pystytte ihan vaikka Outlookissa sähköpostia lähetettä, niin teette tällä lailla eikä laiteta niitä megalomaanisia linkkejä sinne suoraan. Nämä on myös ihan käytettävyys ja käyttäjäystävällisyysasioita, niin kuin myös perimmiltään. Sitten kun päästiin noihin ruudunlukijoihin, niin semmoinen tilanne on myös mahdollista, että jos te ette ole laittaneet sellaista tekstivastinnetta kuvalliselle sisällölle, eli teillä on vaikka joku tosi tärkeä kuva kurssimateriaaleissa, mutta sieltä puuttuu sellainen alt-tekstitieto, tai vaikka verkkosivulta puuttuu alt-tekstitieto, niin silloin se ruudunlukija ei pysty kertomaan siitä kuvasta sille käyttäjälle, joka ei näe. Se alt-teksti on semmoinen tieto, minkä se ruudunlukija lukee silloin, kun se tulee kuvan kohdalle. Mutta joskus sieltä löytyy tiedostonimeä, niin kuin tässä esimerkissä, tai ei löydy yhtään mitään tietoa, niin silloin se ruudunlukijaa käyttävä henkilö ei saa mitään tietoa siitä sisällöstä. Eli tämä on myös semmoinen tärkeä vinkki, ja etenkin verkkosivuilla tämä pitäisi olla kunnossa. Sitten vähän kokoan tuohon noita käytännön vinkkejä. Osan näistä tuossa jo kävinkin läpi, mutta jos kerrataan, niin ensinnäkin käyttäkää noita tyylejä. Tarkoittaa siis esimerkiksi, oli sitten Wordi tai teette Plone-sivua tai vaikkapa Moodle-kurssisisältöä, niin merkkaatte otsikot otsikoiksi, kappaleteksti on kappaletekstiä ja niin edelleen. Ja miksi tämä on tärkeää on se, että tosiaan nämä ruudunlukijat pystyy sitten rakenteistamaan sen sivun ja esimerkiksi käyttäjä pystyy sitten vaikka hyppimään otsikosta toiseen, kun etsii jotain tiettyä tietoa. Sitten mainitsin, että se sisällön ymmärrettävyys on tärkeä osa saavutettavuutta, niin pyritään selkeään kieleen. Toki kun akateemisessa kontekstissa ollaan, niin sitä sellaista tieteenalan sanastoa totta kai saa käyttää, ei ole kysymys selkokielestä, mutta se, että pyritään ilmaisemaan asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Ei laiteta niitä pitkiä tekstimassoja, käytetään tämmöisiä luetelmia eli listauksia ja käytetään väliotsikointia. Se myös nopeuttaa sitä lukemista, kun pystyy silmäilemään sivua nopeammin eteenpäin. Kuville ja äänitiedostoille tekstivastineet ja videot tekstitetään, ja mä kohta tuosta tekstityksestä kerron sitten enemmän. Väreistä puhuinkin jo, eli kontrastit on riittävät, ja sitten tuo linkkien tekeminen saavutettavasti. Ja saavutettavuutta voi itsekin tarkistaa, on tämmöisiä ihan ilmaisia selaimessa toimivia tarkistuksia, tai sitten esimerkiksi näissä toimisto-ohjelmissa löytyy suoraan Accessibility Checker englanninkielisessä Officessa ja helppokäyttöisyyden tarkistus suomenkielisessä. Ne ei löydä kaikkia, mutta ne, mitä ne löytää, niin on jo ihan hyvä aloittaa. Ne esimerkiksi huomauttaa puuttuvista tekstivastineista kuvissa. Ja nyt kun on tietoisku ja iskenkin tässä nyt aika paljon teille tietoa päähän tässä lyhyessä ajassa, niin mä hyppään näihin tekstitysasioihin, koska nämä on meillä tosi ajankohtainen asia ja meillä on tosi hyvä uusi palvelu teille tarjota näiden tekstitysten tekemiseen. Eli lain vaatimukset videoille ja äänilähetyksille tai äänitallenteille. Toi lainsäädäntö, digipalvelulaki, on sellainen kokonaisuus, jossa on siirtymä ajoittain ja portaittain tullut erilaisia vaatimuksia voimaan. Ja nyt kuukauden päästä syyskuun 23. päivä on tärkeä päivä. Silloin tulee monia isoja vaatimuksia laista meille, mutta yksi on tämä videoiden tekstitys. Ja mä käyn nyt vaan sen kokonaiskuvan läpi ja katsotaan sitten tuota meidän yliopiston palvelua siihen suhteutettuna. Mutta se siis koskee tallenteita 14 vuorokautta sen julkaisun jälkeen. Ei koske suoria lähetyksiä ja tämä on nyt tärkeä, ei koske takautuvasti. Eli ne, jotka olette, ne videotallenteet, jotka olette tehneet ja julkaisseet ennen tätä siirtymäaikaa, niin niihin ei tarvita tekstitystä. Laki ei vaadi niihin tekstitystä. Ne toki saa tekstittää, se on ihan hyvä. Mutta että 23.9. alkaen tämä laki vaatii sitten videoille tekstitystä, kun ne tietyt ehdot täyttyy näitä, josta tässä juuri käyn läpi. Eli tallenteet ja 2 viikkoa sen julkaisun jälkeen. Ja sitten täällä on vielä tällainen, ei koske lukukausittain. Tästä on pikkusen nyt tulkintaeroa, onko se lukukausittain vai niin kuin lukuvuosittain päivitettäviä videoita. Mutta nyt jos mennään tällä ihan tiukimmalla tulkinnalla ainakin, että jos te vaikka teillä on syksyksi joku luentotallennus ja te käytätte sitä vain syksyn kurssilla, niin sitten sitä ei tarvitse tekstittää. Mutta tästä, niin kuin sanoin, tästä on vähän sitä tulkintaepäselvyyttä, että onko se, koskeeko se lukukautta vai lukuvuotta. Mutta koska tämä on aika uusi tämä laki, niin ne tulkinnat syntyy nyt sitten tämän käytännön myötä. Mutta eipä hätää, meillä on teille palvelu tähän tekstitykseen. Sitähän pystyy tekemään käsin, mutta se on tosi hidasta. Se on siis käytännössä käsin tehtävää litteraatiota. Mutta nyt meillä on moniviestimeen tehty, ostettu palvelu automaattiseen puheentunnistukseen perustuen. Eli se on koneen tekemää litteraatiota siitä audiosta, mikä siinä videolla on. Ja koska se on koneen tekemää foneettista litteraatiota, niin suositan ja kannustan lämpimästi, että katsokaa aina se tekstitys, puheentunnistuksen tuottama tulos. Se on nopea katto, se on tekstitiedosto. Eli katsokaa se läpi, lukaiskaa ja korjatkaa virheet, koska sinne niitä virheitä hyvinkin voi tulla. Me on itse asiassa opetettu meidän yliopiston sisällöillä tätä puheentunnistusta, mutta hankalia paikkoja on vaikka erisnimet, vieraskieliset käsitteet tai vähän finglishia sinne sekaan, niin niissä voi tulla virheitä. Ja meillä on tosi hyvät ohjeet siitä, kuinka se lisätään sinne videoon, eli pyydetään se automaattinen tekstitys ja sitten kuinka se tekstitiedosto voi vilkaista läpi ja korjata. Ja sitten meillä on myös erinomainen ohjeistus siihen, että pitääkö se minun videoni nyt tekstittää. Tämä on ihan tuolta lakiosastolta saatu tosi hyvä kaavio näissä meidän ohjeissa. Että käykää sieltä katsomassa, koska tämä on nyt semmoinen lainkohta, missä on tulkinnallisuutta. Ja siellä on semmoisia määräaika- ja rajattu kohderyhmätyyppisiä rajauksia. Että se ei ole niin mustavalkoista, että milloin se pitää se video tekstittää. Mutta tietysti saavutettavuuden kannalta sanon, että saatte tekstittää vaikka ihan kaiken luentotaltion niitä opetustallenteet, että se on ihan ok ja hyvä ja palvelee sitä saavutettavuutta. Mutta että se on myös hyvä tietää, että jos tulee sitten ilmi, että vaikka omalla kurssilla on sellainen opiskelija, joka sen tekstityksen tarvitsee, niin teidän ei tarvitse sitä itse käsin tuottaa, vaan meillä on tuo palvelu sen tuottamiseen.
Merja, tässä vaiheessa niin kysyttiin tuosta tekstityksen kielestä jo tuolla aikaisemmin chatissa, eli minkä kielinen?
Joo, Ihan hyvä kysymys. Tämä puheentunnistus on nyt suomenkielinen ja tämä on sillä lailla ainutlaatuinen, että sitä ei, niin kuin ainakaan meidän tietoon tällä hetkellä, ei ole maksutta suomenkielistä automaattista puheentunnistukseen perustuvaa tekstitystä ole saatavilla. Sitten meillä on seuraava kehitysvaihe on saada tähän englanninkielinen ja muut kielet, mutta se onnistuu jo nyt, se ei onnistu sieltä käyttöliittymästä. Jos teillä on tarve tekstittää muita kieliä kuin suomea, niin ottakaa videopalveluihin yhteyttä. Pystytään se kyllä tekemään, mutta että se ei ole vielä niin sanotusti käyttäjän tilattavissa oleva. Mutta tämä oli nyt meidän, me käytiin meidän videotuotantoa läpi ja todettiin, että siitä on niin, se on valtaosa on suomenkielistä, että siihen oli se suurin prioriteetti saada ensimmäiseen vaiheeseen. Me tosiaan on nyt pystytty jo pidempään kyllä englanninkielisiä palveluita myöskin käyttämään sitten englanninkielisten tekstitysten tekemiseen, mutta se ei vaan ole vielä sillä käyttöliittymässä. Mutta tässä on esimerkki tekstityksestä, eli jos ette ole vielä huomanneet, niin tuolla moniviestimessä tuon rinkulan sisällä tässä kuvasta näette, siellä on tuommoiset lainausmerkin kuvat, niin sieltä löytyy tekstitys päälle ja pois videoon. Eli nämä on tämmöisiä sillä lailla hyvin toteutettu, että se ei automaattisesti sitä ei niin sanotusti polteta siihen videoon kiinni, vaan sen saa käyttäjä halutessaan pistää päälle. Ja sieltä löytyy, jos saman videon, eli tämä meidän puheentunnistus tietenkin tunnistaa sillä lähdekielellä sen, mutta jos mä haluaisin vaikka saman, vaikka rehtorin puheen tekstittää sekä englanniksi että suomeksi, niin se onnistuu, moniviestimessä on jo tuki monikieliselle tekstitykselle. Ja tämän aika tiiviissä tahdissa teille käymäni saavutettavuustietoiskun loppuun vielä liittyen tuohon tekstitykseen ja puheentunnistukseen erittäin tärkeät vinkit opettajalle, että miten te parannatte sen puheentunnistuksen onnistumisen mahdollisuutta, koska tässä kaikista, no monta asiaa on tärkeitä, mutta ensinnäkin se, että käyttäkää erillistä hyvälaatuista mikrofonia. Me testattiin eri palveluita ja me testattiin erilaisilla mikrofoneilla taltioituja aitoja opetustallenteita. Ja jos se on huono se äänenlaatu, se on tehty vaikka läppärin omalla mikillä ja siinä ehkä kauheat taustahurinat on, niin eihän se silloin oikein onnistu se tunnistus, kun siitä ei meinaa ihmiskorvakaan saada selvää. Eli mitä parempi audiolaatu teillä on, esimerkiksi ne mikrofonit, mitä me käytetään tuolla saleissa, ne on ihan riittävän laatuisia, niin se parantaa sitä onnistumisen mahdollisuutta. Taustamelun minimoiminen ja sitten semmoinen rauhallinen tempo puheessa, koska silloin myös todennäköisesti artikuloit selkeämmin. Se nopeus ei ole sillä tavalla kriittistä sille itse tunnistimelle, mutta siinä on semmoinen inhimillinen puoli, että mitä nopeammin puhut, niin sitten saattaa mennä vähän sanat sekaisin ja sitten niistä tulee niitä vääriä tunnistuksia. Mutta tässä oli saavutettavuustietoisku, paljon asiaa lyhyessä ajassa ja muutama lisävinkki vielä teille.
Chatissa oli kysymys, että jos opetusmateriaalina on videoklippejä ilman tekstitystä, niin miten toimitaan?
Joo, hetki pieni, mäpäs katson kanssa tuolta. Videoklippejä ilman tekstitystä, niin. Eli tarkoitetaanko videoklippejä, joissa ei ole siis puhetta, joka olisi tekstitettävä, vai ylipäänsä videoklippejä, joista puuttuu se tekstitys, että miten niihin saa tekstit, sitäkö?
Ja sitten varmaan mun mielestä vielä se pointti, että jos se on jonkun muun julkaisija-aineistoa, niin eikö se ole sitten sen julkaisijan vastuulla se tekstitys?
Joo, kyllä. Eli puretaanpa sillä tavalla osin, että jos on jotain minun aikaisemmin tekemiä videoita, joihin vaikka nyt ei laki vaatisi vanhoja videoita, mutta minä haluan tekstityksen, niin se on mahdollista. Se onnistuu moniviestimessä, myös tämmöinen vanhempiin videoihin se tekstityksen tekeminen. Jos on muiden tekemä se video tai just joku, se ei ole vaikka meidän alustallakaan, niin silloin se olisi sen videon tekijän oikeuksien haltijan tehtävä sitten se tekstittää. Joo, eli puheesta siis puuttuu tekstitys. Eli jos siihen on, niin kun, se on omassa hallinnassa ja sen saa tuonne moniviestimeen, niin siihen saa kyllä tekstityksen tehtyä.
Niin, eli jos se on aikaisemmin julkaistu, niin niihin hän ei ole pakko laittaa sitä tekstitystä. Mutta
ei
sitten,
ole pakko, mutta sen niin, voi tehdä.
Kyllä.
Joo. Eli se tosiaan ei koske takautuvasti, mutta jos on tämmöisiä hyviä materiaaleja, mitä haluaa vielä käyttää ja tietää, että niitä jatkossakin käyttää, niin ei muuta kuin moniviestimeen pyöräytetään se sen puheentunnistustekstityksen kautta, niin sittenhän ne ovat saavutettavia ja käytettävissä.
Ja pitää nyt ehkä varmuuden vuoksi vielä sanoa tämä tekijänoikeusvaroitus, eli sehän sitten sen, jos se on jonkun muun hallinnoimaa sisältöä jostain vaan netistä löydettyä, niin mehän ei sitä pystytä oikein moniviestimessä tekstittämään senkään takia, että eihän me saada julkaista toisten sisältöjä lupaa kysymättä meidän alustalla.
Kyllä.
Eli siihen se niin kuin tökkää se, että toisten aineistoja me ei voida tekstittää.
Kyllä. Sitten kysytään, saako tekstityksen paikan valita ruudulla. Eli jos ruudulla on jo muuta tekstiä, niin ettei tekstitys peitä sitä. No moniviestimessä se on nyt se vähän standardinomaisestikin totuttu paikka siellä alareunassa, mihin se tekstitys tulee. Eli ei sillä lailla ei voi valita. Ja tämä on myös siinä mielessä hyvä huomioida, että jos tekee dioja ja tietää, että siihen tulee tekstitys, niin sitten jättäisi tyhjää tilaa sinne dian alareunaan, ettei ne tekstipalkit sisältöä peitä.
Sen verran voisi vielä täydentää, että sitähän, jos sä pistät tekstityksen päälle ja katsot omalla laitteella sitä, mihin se teksti osuu, niin sehän ei välttämättä kaikilla päätelaitteilla mene yksi yhteen samaan kohtaan, koska tässä tapauksessa on se selain tavallaan tämän yleisen WebVTT-standardin mukaan, niin se tulkitsee vaan sitä syötettyä tekstiä ja rivittää ja asemoi sen siihen parhaansa mukaan, miten se siihen ruutuun mahtuu. Eli se ei välttämättä mene ihan yksi yhteen kaikilla laitteilla juuri precis samalle kohdalle, mutta se tekstitys myös tottelee rivinvaihtoja, eli jos sinne on sitten käsin tehty rivinvaihdot, niin silloin se rivi katkeaa aina siitä kohti.
Leena kysyy, että voidaanko me käyttää muiden tekstittömiä videoita jatkossa? No silloin, jos te käytätte, niin ne eivät vain ole sitten saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Eli sillä lailla ei siitä ikään kuin lain velvoitteista pääse, että tämä oli jonkun muun tekemä video, mutta siinä on silloin ihan aito ongelma, jos siihen ei sitä tekstitystä saa.
Hyvä. Tuleeko vielä muita kysymyksiä mieleen ennen kuin siirrytään hetkeksi kaffetauolle? Eli Tiialta tuli kommentti sinne tekstivastineelle, voisi ehkä ratkaista ongelman, jos muun tekemä video.
Niin, tällä tavalla tavallaan kiertäisi sitä asiaa. Mm.
Hyvä. Kiitoksia aktiivisista kysymyksistä chatissa ja kiitoksia Merjalle napakasta esityksestä. Ja tosiaan,
olisiko meidän tässä vaiheessa pitänyt näyttää se Help You-lomake?
Joo, näytäpä se ja sen jälkeen pidetään pieni kaffebreikki.
Elikkä, jaha, näkyykö nyt mulla Help You-sivu?
Kyllä vaan.
Joo, elikkä tuonne tosissaan help.you.fi-sivustolle, niin kannattaa kirjautua ensimmäisenä sinne sisälle, niin silloin teidän omat tiedot siirtyy valmiiksi sinne lomakkeelle. Ja helpoin keino on tietenkin kirjoittaa tänne hakuun se, mitä täältä etsii, eli esimerkiksi sen digiopetuksen tukilomaketta, mutta jos ei nyt sitten muista, että mikä se oli nimeltään, niin sitten täältä palvelut ja neuvonta ja opettajalle. Ja täältä löytyy ensin näitä avoimen yliopiston lomakkeita, mutta sitten täältä löytyy tämä digiopetuksen tukilomake täältä opetuksen suunnittelun palveluosiosta. Niin täältä tämän lomakkeen täyttämällä niin voi kysyä meiltä tai pyytää tukea. Eli mistä mä menin, niin palvelut ja neuvonta sieltä etusivulta ja opettajalle. Ja sitten se löytyykin täältä digiopetuksen tukilomake. Voi tuota häiriön kauttakin, ne toki tulee samaan paikkaan, mutta tämä on esimerkiksi tämmöisissä kiireettömissä asioissa niin tätä kautta. Ja hakua kannattaa noissa ohjeissa ja muissa käyttää, eli ettei mennä toimijakaan tuo. Eli tuonne, jos kirjoittaa esimerkiksi Zoom, niin sieltä löytyy kaikki Zoom-ohjeet, mitä täällä on tarjolla.
Yes. Otetaanko me vielä yksi kysymys tuossa, kun kysyttiin, nyt ilmeisesti Merjakin on vielä langoilla, niin korjaa, jos vastaus on puutteellinen, mutta kysyttiin, että jos tekee tallenteen, niin voiko tallenteella näyttää esim. YouTube-pätkää, niin mun käsitys on, että ei voi, eli se YouTube-pätkä on elokuvateos ja sitä ei ilman nimenomaista sisällön oikeuksien haltijan lupaa saa edelleen käyttää.
Sama käsitys minulla. Eli tekijän oikeuksien alaista aineistoa.
Ja vielä näköjään ilmeisesti jatkuu tähän samaan liittyen, että eikö voi laittaa linkin YouTube-pätkään. No siis näin niin kuin sen videosisällön tekijäoikeuksien kautta, niin tokihan linkittäminen on sallittua, eli sitähän ei kielletä. Mutta sinä itse et voi tavallaan sisällyttää siihen itse jakamaasi videoon sitä toisen videosisältöä.
Juuri näin.
Nyt tuossa vielä jatkokysymyksiä, mutta voi olla nyt ehkä niin, että meidän ei kannata lähteä tekijäoikeusasioita tulkitsemaan kovin paljon pidemmälle, kun meillä ei ole lakimiehen osaamista tähän asiaan.
Mutta lakipalveluista saa vastauksen näihin.
No niin, hyvä. Eli nyt on varmastikin ansaittu pieni kaffittelutauko. Olin etukäteen tuossa vähän ajatellut, että jaan teidät pikkuporukoihin porisemaan vielä siinä kaffekupin äärellä, mutta ehkäpä nyt olisi parempi. Tässä oli sen verran tiukkaa asiaa ja aloitettiin jo kello 12, että suosittelen kaikille pientä jalottelua ja oikeasti voi käydä se oma kaffekuppensa hakemassa, olitte missä olitte. Ja kello 14.10 jatketaan ja sitten me siirrytään Marianen kanssa Moodle-asioihin, eli ajankohtaista Moodlesta, mitä uutta, miten käyttöliittymä on muuttunut ja sitten niitä usein kysyttyjä kysymyksiä. Eli näin kesälomien jälkeen vielä terästellään mieliin, mitä sieltä pitää ja kannattaa muistaa. Eli nyt ansaittu kaffetauko. Ja kello 14.10, eli pikkusen meillä toi aika venähti, mutta oli erittäin hyviä kysymyksiä, keskusteluita. Eli jatketaan 13:50 linjoilla. No niin, ja nyt on virkistäytymishetki meillä takana. Eli jatketaan tätä webinaaria ja nyt sitten seuraavaksi meillä onkin aiheena tutkailla Moodle-asioita. Eli me ollaan tuossa kollegani Laapion Marianne kanssa koottu vähän sen yhteen sitä, että mitä uutta syksyllä 2020, eli heinäkuussahan meillä päivitettiin uusi 3.8-versio. Ja tästä on toki etukäteen ollut jo infoa, eli on kollegan tekemä lyhyt tallenne, ja sen lisäksi Moodleen kirjautuessa sekä opettajat että opiskelijat pääsee tämmöiselle esittelykierrokselle, missä käydään niitä olennaisimpia juttuja läpi. Mutta käymme nyt tässä yhteydessä lävitte niitä tärkeimpiä asioita opettajan näkökulmasta, mitkä täältä on hyvä hoksata sitten käydä läpi. Ja sitten tämän uusien ominaisuuksien tai mitä uutta Moodlessa on tämän osion jälkeen sitten Mariannen kanssa käydään lävitse niitä usein kysyttyjä kysymyksiä, eli tarkoituksena on palautella opettajille mieleen, mitä täältä Moodlesta kannatti muistaa ja mitä siellä erityisesti on niitä kysymyksiä, kun meille tukeen tulee. Eli stoppaanpas tuolta tämän videoni nyt hetkeksi pois ja voidaankin keskittyä tähän olennaisempaan juttuun. Eli ensin näytän tässä nyt muutaman slaidin ja sitten mennään katsomaan ihan tuonne Moodlen puolelle näitä asioita. Eli nyt sitten mitä uutta, minkä heti täältä havaitsee, on tietysti se, että tämä ulkoasu on muuttunut ja se on nyt sitten yliopiston brändin väreissä ja nimenomaan, että entistä saavutettavampi verrattuna siihen edelliseen ulkoasun väritykseen. Ja lähdetäänpäs nyt itse asiassa heti katsomaan niitä asioita, joihin opettaja tässä alkuvaiheessa törmää. Eli nyt pitäisi mulla olla näkyvillä täällä Moodle. Huikkaako joku?
On, kyllä.
Hieno juttu. No niin, eli nyt olen kirjautunut tänne Moodleen ja mitä täältä on nyt sitten tärkeää havaita. Eli me ollaan nyt ensimmäiseksi tässä työpöydällä ja tännehän tulee tutusti kaikki kurssit, eli kurssien yhteenveto sinulle näkyville. Ja kuten aiemminkin, mutta vielä korostan, että millä tavalla nämä kurssit tänne nyt jaottuvat. Eli mulla tässä on käynnissä olevat kurssit, mikä tarkoittaa sitä, että tässä ei näy kaikki mahdolliset kurssit. Eli tuossa myöhemmin vielä kerrataan se, että miten sieltä sisusta tilattiin esimerkiksi se kurssialue. Ja jos ja kun se päivämäärä on tulevaisuudessa, niin sepä ei välttämättä tulekaan teille tähän perusnäkymään, vaan teidän pitää hoksata, että täältä pystyy suodattamaan sitten tulevat kurssit tuolta. Eli mulla ei nyt tässä ole tällä hetkellä mitään, mutta että nämä, mitkä päivämäärä sijoittuu tulevaisuuteen, niin tulee tuohon sitten näkyville. Vastaavasti aika useimmilta tuesta kysytään, että voi ei, mihin minun vanha kurssini on hävinnyt, niin täältä löytyy sitten menneet kurssit näkymä. Ja nyt sitten kannattaa huomata se apulainen, mikä täältä löytyy, eli suosikit. Eli jos ja kun teillä on jotain sellaisia kurssialueita, jotka te haluatte, että te nopeasti sieltä löydätte, niin tehän pystytte sitten merkitsemään sellaiset kurssialueet suosikeiksi. Ja miten se tapahtuu, niin me mennään sen kurssin. Tässä mulla on nyt tämä korttinäkymä, niin kuin tuolla oikeassa yläkulmassa näkyykin. Niin tässä korttinäkymässä esimerkiksi jokaisen kurssialueen nimen vieressä on 3 pistettä, josta pystyisi valitsemaan, että merkitse suosikiksi. Ja miten mä nyt sitten löydän kaikki mun suosikiksi merkkaamani, niin täällä vasemmassa yläkulmassa pystyy suodattamaan tämän käynnissä olevat kurssit sijaan, että näytäpäs mulle ne mun kaikki suosikkini. Eli tällä tavalla. Nyt on kaikki niitä, missä on toi tähti mulla merkattuna. Sitten, jos haluatte, niin tämän korttinäkymän sijaan täältä pystyisi myös katselemaan näitä kurssejaan listana, mikä tarkoittaa sitä, että se ei vie ihan niin paljon tilaa, eli nämä tulee nimensä mukaisesti listana nämä kaikki omat kurssialueet. Tai tässä tapauksessa minulla on täällä siis suodatus käynnissä olevat kurssit. Tältähän voisi ottaa myös kaikki näkymän myös. Tai sitten kolmas vaihtoehto täällä oli, että näkyy lyhyt kurssikuvaus kunkin kurssin kohdalla. Eli tänne tulee tuo pieni kuvake ja sen lisäksi sitten pikkasen kuvaustekstiä. Eli voitte sitten itse täältä miettiä, mikä teille näistä olisi käyttökelpoisin ja mukavin.
Niin, eli se kurssikuvausteksti tulee näihin sisukursseihin sisusta. Eli sisun kurssikuvaus siirtyy automaattisesti.
Hyvä. Ja sitten tosiaan, mitä täällä muuta pystystä katselemaan eri tavoin, niin täällä missä lukee kurssin nimi, niin halutessasi sä voisit ottaa täältä, että viimeksi käyty, jolloin se listaa tähän sitten siinä järjestyksessä näitä sinun kurssialueitasi. Ja nyt huomaatte, että täällä on yksi ylläri, eli tämmöinen vähän värillisempi kuva, eli tämä tulee näkyviin myös opiskelijoille. Eli kohta katsotaan, miten sieltä omasta kurssialueesta pystyy vaihtamaan tähän jonkin muun kuin näistä, mitä täällä on tämmöisiä oletuskuvia tai tällaisia värillisiä laatikoita. Mutta ennen kuin siirrytään siihen, niin sitten vielä pari asiaa. Eli nyt tämän kurssiyhteenvedon alapuolella, niin täältä löytyy nyt sitten aikajana, mikä tarkoittaa sitä, että yhtäältä opiskelija, hänelle nousee tänne, jos on jokin tehtävän deadline, niin se nousee muistuttamaan häntä täältä. Sen lisäksi, jos te opettajina laitatte, että tehtäväaktiviteetin kohdalta, että muistuta minua arvioimaan tämä, niin se nousee myös sitten tänne aikajanalle. Sitten ennen kuin poistutaan tästä työpöydältä, muutama vinkki. Jos sinulla ei näy täällä vasemmassa reunassa tätä kehystä, jossa on muutamia toimintoja, niin kun klikkaat tätä 3 painiketta, niin tämän avulla pystyt ottamaan vasemman kehyksen esiin tai piilottamaan se. Ja sama tilanne on tuossa myöhemmin sitten, kun kurssialueilla tehdään töitä, niin samalla tavalla, jos se sinua häiritsee, että haluat välillä ottaa laajemmin tämä varsinaisen sisällön työstääksesi, niin voit sen täältä aina piilottaa tai ottaa esille. Ja sitten kun me tuolla Moodlessa mennään eteenpäin eri kurssialueille ja mikäli haluat nopeasti palata takaisin työpöydälle, niin kun täällä vasemmassa yläkulmassa on tämä UU Moodle-kuva, niin huomataan, kun tuodaan tähän hiiren osoitin, että tämä toimii linkkinä, eli pääsette aina näppärästi takaisin työpöydälle. Ja nyt sitten otan tässä semmoisia tärkeimpiä vinkkejä opettajien näkökulmasta, eli en ihan kaikkea käy läpi, olen tehnyt pientä valikointia. Yksi asia, mikä täältä kannattaa hoksata, niin täällä vasemmassa reunassa on tämmöinen kuin ajankohtaista. Ja tätä kun me klikataan, niin tänne itse asiassa tulee nyt sitten Moodle-tuen lähettämiä viestejä. Eli kannattaa näitä seurata. Ja kun sä kirjaudut tänne Moodleen, niin sä toki näet ne tästä listana, mutta suosittelemme lämpimästi tilaamaan tämän ajankohtaista palstan itsellenne. Ja kun oikeasta yläkulmasta rattaasta käytte klikkaamassa, niin täältä voi sen tilata. Ja sillä idealla, että se tulee sitten teille sähköpostiviestinä. Me ei täältä spämmätä, me ei laiteta kuin silloin, kun on erittäin tärkeä asia, niin tämän foorumin kautta teille sitten viestejä. No toinen tärkeä asia, mikä tältä vasemmasta reunasta kannattaa muistaa, niin täältä löytyy tämä kurssit. Eli nyt tässä uudessa Moodle-versiossa opettajilla ei ole enää sitten ihan samoissa paikoissa kaikkia toiminnallisuuksia. Ja yksi oli tämä tilakurssialue. Eli tämä löytyy nyt tässä uudessa versiossa täältä, kun klikataan kurssit, ja täällä on tilaa kurssialue, mutta muistetaan tässä, Marianne tuossa myöhemmin vielä teidän kanssa käy läpi, eli opintotietojärjestelmästä sisusta pääsääntöisesti sieltä sitä kautta tilata ne kurssialueet, mutta jos teillä on sellainen tilanne, että te haluatte jonkin erillisen kurssialueen, niin kun me tätä klikataan, niin löytyy tämä tutun näköinen lomake, jotta voisit tämmöisen erillisen kurssialueen sieltä tilata. No sitten voitaisiin jo lähteä eteenpäin, eli lähdetäänpäs avaamaan tänne meille joku kurssi, ja tuolla mulla olisi tämmöinen koulutuskurssialue. Ja nyt tosiaan se, mikä muistetaan, niin aina jos me lähdetään Moodlessa rakentamaan sisältöä, niin piti muistaa muokkaustila ensimmäiseksi laittaa päälle. Ja nyt tosiaan tässä uudessa Moodle-versiossa täällä oikeassa reunassa ei ole enää niitä hallintatyökaluja. Eli nyt kun lähdetään hakemaan, mistä saadaan muokkaustila päälle, niin nähdään se, että meillä on tämä vasen reuna kehys ja siellä on muokkaustila päälle. Eli tästä saa sen nopeasti päälle. Toinen vaihtoehto on täältä oikeasta yläkulmasta, kun täällä on tämä ratas, niin täältä löytyy myös muokkaustila päälle. Eli kummasta vaan haluatte, saatte sen sinne sitten päälle. Ja mitä täältä nyt sitten, jos me mietitään semmoisia yleisimpiä toiminnallisuuksia, vanhoja toimintoja, missä ne aikaisemmin oli, niin jos te haluatte kurssin asetuksia käydä säätämässä, niin me huomataan, että täällä vasemmassa reunassa, niin täältä löytyy näiden osioiden nimien alta kurssin asetukset. Eli tätä kautta pääsee sitten tutusti tai täältä rattaasta muokkaa kohdasta tutusti muokkaamaan sitten näitä yleisiä kurssiasetuksia. Ja silloinhan me puhutaan esimerkiksi tällaisista asioista, että jos mä haluaisin vaihtaa Moodle-kielellä kurssiformaatti, eli haluankin, että tämä rakenne on vähän erilainen sen sijaan, että siellä on tämä aiheet, mikä teki sinne kaiken sisällön yhtenä pitkänä web-sivupötkönä, niin täältä voisi käydä vaihtamassa esimerkiksi välilehdet-formaatin tai vaikkapa laajennettavat osiot, jolloin se näyttää sitten aina hiukan piilossa sitä sisältöä.
Näytätkö Hannelle samalla nyt, kun olet tällä sivulla, niin että mistä piilotetaan ja näytetään se opiskelijoille, joo, julkaistaan se, joo, sivu?
Hyvä. Näytänpä tässä samalla senkin.
Tuli chattiin kysymys vaan.
Joo, hyvä. Eli täällä silloin, kun te olette tilanneet sen kurssin, niin oletusarvoisesti se on piilota tilassa, mikä tarkoittaa sitä, että te voitte ihan rauhassa rakennella sitä kurssia. Ja kun se on valmis tai kun te haluatte sen näyttää opiskelijoille, niin täältä käytte sitten vaihtamassa tämän näytetilaan. Ja nyt piti muistaa se, että vaikka täällä on nämä kurssialoitus- ja päättämispäivämäärät, jotka nousee sieltä sisusta, niin älkää käykö niitä Moodlessa muokkaamassa, koska sisuhan ne päivittää sitten seuraava yö aikana takaisin niihin, mitkä ne oli. Ja toinen asia, mikä kannatti muistaa, että on tilanteita, että haluankin, että tämä kurssi tulee näkyville vaikkapa tämän aloituspäivämäärän jälkeen jossakin vaiheessa, niin niin kauan kuin teillä on tämä piilota tila, niin se ei tule tosiaan opiskelijoille näkyville. Ja toinen asia oli se, että tämä kurssin aloituspäivämäärä, siinä ei ole mitään automatiikkaa, eli että se tulisi automaattisesti näkyville vaikkapa 20. elokuuta. Eli teidän täytyy käydä täältä kliksauttamassa tämä kurssin näkyvyys ja näytä ennen kuin opiskelijat pääsisivät siihen käsiksi. Mä jätän nyt tuohon piilototilaan. Sitten vielä ihan tämmöisenä kuriositeettina huomasitte, että mulla oli tuossa työpöydällä, kun oli näitä eri kurssialueita lueteltu kortteina. Niin jos te haluatte, niin pystytte lisäämään, täällä on niin sanottu kurssin kuvituskuva, muistatte, mulla oli siellä semmoinen pikajuna heti, niin te pystytte lisäämään sen tähän, sen tiedoston, ja se tulee sitten sinne alkuun. Eli siellä voi miettiä, mitä kuvia siellä voi olla. Siellähän voi olla vaikka opettajienkin kuvat siellä valmiina, että tervetuloa vaan tänne. Eli täältä haettaisiin sitten täältä lisää tiedosta tähän se kuva, jonka te haluatte, että näkyy siellä alussa. Ja tosiaan vinkki, mistä tiedän, että tämä minun kurssialueeni on nyt piilotettu tilassa, niin kun te katsotte täältä tätä murupolkua, niin huomataan, että tämä kurssikoodi on hiukan himmeämmällä fontilla. Eli tästä mä näen heti, että tämä on piilotettu tilassa vielä, opiskelijat eivät siihen pääse. No sitten näitä yleisimpiä kysymyksiä, mitä nyt tässä alkusyksystä on tukeen tullut, eli opettajat on miettinyt, mistä löytyy tiettyjä tuttuja toiminnallisuuksia. Niin yksi oli se, että no mistäs mä löydän nyt ryhmät esimerkiksi. Eli uuttahan on nyt se, että sieltä sisusta, jos siellä on ryhmät, johon opiskelijat ovat ilmoittautuneet, niin ne ryhmätiedot siirtyvät myös tänne Moodle-kurssialueelle. Eli täältä on sitten löydettävissä ne ryhmät myös. Mutta että jos on yksi sellainen tilanne, että te, niitä ei ole ollut siellä sisussa ja te haluatte itse jakaa opiskelijoita ryhmiin, mistä löytyy ryhmäpainike, niin yksi reitti on se, että mennään tänne vasempaan reunaan. Täällä on osallistujat. Ja nyt saadaan tutun näköinen näkymä, tämä oli vanhassakin. Ja täältä rattaasta löytyy sana ryhmät. Eli tätä kautta pääsette sitten halutessanne luomaan sinne ryhmiä. Minä olen luonut tänne valmiiksi nyt 3 ryhmää, mutta tuota kautta löytyy. Ja taas jos me halutaan palata takaisin, ollaan seikkailemassa Moodlessa vähän syvemmällä sinne pääsivulle, niin te voitte tältä murupolusta käydä klikkaamassa tätä kurssikoodia, jolloin palataan takaisin tähän pääsivulle. No sitten yksi kysymys, mikä on tullut, on se, että no mistäs mä löydän edistymisen seurannan. Eli sitä mukaan sitten, kun tänne lisätään sisältöä, aktiviteetteja, niin meitä kiinnostaa sitten jatkossa se, että no mitä kaikkia tehtäviä ne opiskelijat ovat sinne tehneet. Niin täältä vasemmasta reunasta löytyy edistymisen seuranta. Tämä on nyt vähän huono esimerkki, koska tässä ei nyt vielä mitään tapahtunut, mutta jos muistatte, niin sinne tulee opiskelijoittain ja kaikki ne aktiviteetit, eli semmoinen yhteenvetonäkymä. Ja siinä on ruksit sitten aina jokaisen opiskelijan kohdalla, onko hän tehnyt sitä kyseistä tehtävää vai ei. Sen lisäksi, mitä tältä vasemmasta reunasta vielä löytyy, niin täältä löytyy kurssikuvaus, eli jos se on sieltä sisusta tuotu tai tilattu Moodle-kurssialue, niin tännehän tuli sitten se sisun kuvausteksti näkyville. Näin. Eli tässä oli nyt näitä yleisimpiä, kun me pyöritellään tätä Moodle-kurssialuetta, eli että mistä löydätte tässä uudessa käyttöliittymässä sitten niitä tärkeimpiä toimintoja. Mutta sitten kiinnostaa se, että mitä ihan kokonaan uutta täällä Moodleen on tullut. Ja mäpäs hyppään nyt suoraan sitten, mä näytän oikeastaan sen kuvina, mitä tänne sitten onkaan tullut. Eli mitä uutta keskustelualueella? Se on nyt vähän modernisoitunut. Eli se, mikä on hyvä puoli, niin keskustelualueen viesteihin pystyy vastaamaan sillä samalla sivulla. Eli sillä idealla, että täällä nyt näkyy tämä mun testiviesti. Ja kun klikkaan vastaa, niin mä samalla näen, kun mä vastaan tähän viestiin, niin sen vanhan viestin. Eli täällä on erillinen tekstikenttä. Sitten jos haluan siihen lisätä liitetiedoston, olinpa nyt sitten opiskelija tai opettaja, niin tältä muokkaustoiminnot kohdasta löytyy nyt sitten se liitetiedoston liittäminen. Ja tosiaan keskustelualuetta tuttuun tapaan pysty käyttämään myös vertaisarvioinnissa, just tämän takia, että koska sinne on helppo liittää niitä liitetiedostoja. No sitten mitä uutta täällä on, niin täältä pystyy nyt sitten näitä tällaisia yksittäisiä keskusteluita tilaamaan. Eli täällä on jokaisen tällaisen keskustelualueen kohdalla esimerkiksi tuolla, niin täällä on nyt tällaiset vetopainikkeet, eli pystyy sitten itse ratkaisemaan, haluanko seurata erityisesti jotakin keskustelusäijättä siinä keskustelualueella. Sitten yksi erittäin mukava ominaisuus on se, että keskustelualueella pystyy nyt ajastamaan viestejä. Ja mistä tämä toiminto löytyy, niin se löytyy sieltä, kun me lisätään uusi keskustelu ja voidaan jo kirjoittaa sinne aihe ja viesti. Ja kuten siinä liitetiedoston liittämisessä, niin muokkaustoimintojen alta löytyy viestin näkyvissä oloaika. Ja olennaisin on varmasti se, että milloin me halutaan, että se tulee sinne näkyville, eli voidaan vähän ennakoida tulevaisuutta, eli tänne voidaan sitten laittaa se vaikka 20. elokuuta, ja tänne voi laittaa ihan sen kellon ajankin, milloin se sinne ilmestyy näkyville. Ja sitten vaan lopuksi lähetä viesti. Ja tosiaan tästä sitten lähtee opiskelijalle myös se sähköposti, eli Moodlessahan sitten kootaan aina kerran vuorokaudessa ne uusien keskustelualueiden viestit yhteen, eli ei sieltä hirveä spämmimäärää lähde.
No sitten, sen pystyy sieltä omista viestiasetuksista asettamaan niin, että tulee vain kerran päivässä.
Joo, ja mun viestit. Joo, ja mun mielestä se oli oletuksena meillä laitettu, joo, että se kyllä on se kerran päivässä. Hyvä. No sitten viestien käsittelystä. Ihan samalla tavalla, kun tuolla jäi, tuolla oli tuolla työpöydällä, että pystyi tämmöisiä suosikkeja sieltä poimimaan, niin yhtä lailla pystyy täältä sitten klikkaamaan. Tuossa on mulla esimerkiksi testiviesti. Sen kohdalla on tähti, jos ei ole väriä, mutta kun mä klikkaan, se muuttuu tuollaiseksi siniseksi ja mä voin yhtä lailla sieltä sitten suodattaa esimerkiksi ne kaikki tärkeiksi kokemani viestit, jotka mä oon merkannut suosikeksi. Ja sitten täällä on vielä vaihtoehtoja tällaisia opettajalla kuin kiinnitä, eli keskustelu jää sinne keskustelualueen yläreunaan tai lukitse. Opettajalla oli sitä mieltä, että nyt keskustelu tästä aiheesta on päättynyt, eli voin estää, ettei sinne enää siihen ketjuun pysty lähettämään uusia viestejä. No sitten täällä on uutena se, että yksityisviestejä pystyy myös lähettämään, eli esimerkiksi sellainen tilanne, että haluankin opettajana antaa henkilökohtaisesta palautetta, vaikka sitä oppimistehtävästä, joka on palautettu keskustelualueelle. Niin kuin te olette kirjoittamassa viestiä, niin täällä on tämmöinen ruksi kuin että vastaa yksityisesti. Eli tämä on mun mielestä myös yksi hyvä lisä tuolla. Sen lisäksi opettaja pystyy arvioimaan tuota keskustelua nyt entistä helpommin. Eli täällä on mahdollista valita tämmöinen koko keskustelun opiskelijakohtainen arviointi. Ja tämä pitää nyt laittaa päälle siinä vaiheessa, kun te luotte sitä keskustelualuetta. Eli täällä on arvioinnit, yläpuolella on ilmestynyt tällainen kuin koko keskustelualueen arviointi. Ja halutessani voin sitten sinne valita, että onko siellä vaikka asteikko hyväksytty täydennettävä. Ja kun te olette tämän asetuksen tehneet, kun luotte sitä keskustelualuetta, niin teille ilmestyy sitten sinne keskustelualueelle. Aikaisemmin on näkynyt vain lisää uusi keskustelu, mutta nyt sille tulee myös käyttäjien arviointipainike. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin tässä mulla on nyt sitten yksi keskustelualue, jossa mulla on sitten eri osallistujien, Leena opiskelija on tässä nyt tarkastelun kohteena, niin mä pystyn täältä oikeasta reunasta valitsemaan, eli ensin on ottanut Leenan kaikki tähän keskustelualueelle lähettämät viestit, eli pääsee tämmöiseen laadulliseen arviointiin, vähän pääsee lueskelemaan, että minkä tyyppistä kommunikointia Leena on tällä keskustelualueella tehnyt. Ja sitten vastaavasti täällä, kun puhuin äsken tuosta arvioinnista, niin voisi esimerkiksi laittaa sieltä, että tämä on hyväksytty. Ja täältä voi sitten vielä ruksittaa lähetä ilmoitus arvioinnista opiskelijalle. Täällä on sitten myös tämmöiset nuolet, eli sitten ne muut opiskelijat siinä ryhmässä, eli mä voin tätä arviointia käydä täällä yksitellen, eli tuolta klikata nuolipainiketta, niin se etsii sitten seuraavan opiskelijan. Tämän lisäksi tältä saa myös tämmöistä määrällistä dataa, eli jos me mennään sinne keskustelualueen oikeassa yläkulmassa on tuo ratas, niin me saadaan tällainen yhteenvetoraportti. Ja mitä täältä löytyy, niin täältä nyt löytyy paljonkin. Tässä mä olisin aina pikkusen varovainen, eli tämä määrällinen on aina vähän sellaista haasteellista, koska täällä esimerkiksi lasketaan, että kuinka monta sanaa on siellä viestissä ja näin edespäin. Eli kaikki tiedetään, että oppimisen kannalta se laatupuoli on varmasti tärkeämpää, mutta joka tapauksessa täältä saa niin kuin tällaista vähän tilastotietoa, eli kuinka monta keskustelua, viestiä sinne on lähetetty, kuinka monta vastattu ja niin edelleen. Ja periaatteessa nämä tiedot voi tältä viedä sitten myös ulos, mutta väittäisin, että tuo edellinen on varmasti semmoinen käyttökelpoisempi. No sitten jos mennään eteenpäin, eli tuossa oli niitä keskustelualueen tärkeimpiä toiminnallisuuksia. Se mikä on hyvä, niin nyt tähän Moodle on tullut tämmöinen aikakatkaisusta ilmoitus. Eli jos opiskelija sinne innostuneesti unohtuu tekemään jotakin tai opettaja, niin sen sijaan, että Moodle heittäisi käyttäjän ulos, niin hänelle tulee siihen selkeästi ilmoitus. Istuntosi aika katkaistaan pian, haluatko jatkaa nykyistä istuntoa? Eli täällä on pidennä istuntoa -painike. Ja tuossa Marianne kanssa muisteltiin, että se taisi olla 4 tuntia, minkä tämä sitten yhtäjaksoisesti Moodle antaa sillä työskennellä ennen kuin tulee tämä aikakatkaisuilmoitus. Tuossa oli oikeastaan niitä, mitä minä ajattelin tuossa näyttää, ja nyt mä stoppaan tuossa tuon jaon. Ja nyt sitten Marianne voisi jatkaa vähän sen, eli hän voisi vilauttaa meille, että minkälaisia apuja löytyy esimerkiksi, jos meillä on kurssiformaatista, vaikkapa tämmöiset laajennetut osiot, niin sieltä aika kivasti näkee, että kuinka monta tehtävää on palautettu. Ja sen lisäksi sitten kerrataan vähän sen sitä, että mitä tältä piti opettajan muistaa, miten luo uuden kurssialueen sisusta ja muita tällaisia asioita.
Hävis nyt tuo ääninappula tuolta noin, mutta mä otan sen tehtäväpalautusasian, se tulee tuolla dioissa myöhemmin.
No niin, oikein niin, hyvä. Ja voidaan siellä loppupuolella ottaa, koska muistan, että joku täällä kyseli muun muassa sitä, että miten Moodlen kautta saat Zoomin käyttöönsä, niin otetaan loppupuolelle sitten näitä. Kyllä vaan. Nyt Mariannella näkyy täällä myös nämä seuraavat diat, eli täältä voisi ottaa nyt sen toisenlaisen näytön, niin näkyy ainoastaan sitten tuo päädia.
Okei, se ei näköjään ottanutkaan mulle sitten
Mä voin sillä välin katsoa, mitä täällä chatissa mahdollisesti oli. Eli täällä oli, katsottiinkin yhdessä tuo näytä piilota, se koko kurssialue. Ja ihan vaan vinkkinä, että Moodlessahan pystyy sitten, kun elävässä elämässähän monesti käy niin, että se opetus jo alkaa, että saa, nyt näkyy Marianne hyvin, niin miten siellä saa ihan yksittäisiä aineistoja ja aktiviteetteja sitten piiloteltua.
Tämä menee aina, jos mä laitan esitysmuotoon, niin sitä menee.
Jos sä otat siellä oikeassa, siitä menet pikkusen siitä, niin sen
Mutta kun se tulee tähän näin, niin te varmaan näette.
Joo. Onko siellä se näyttöasetukset siellä ylhäällä sitten, mikä siinä nyt?
Joo.
Joo, mutta niin. Mä voisin sillä välin täällä chattia vielä käydä lävitte. Joo. Sitten täällä oli, että miten kopioidaan viime vuoden Moodle-kurssin sisältöä uusille. Eli minäpäs lisään sen tänne listalle ja se itse asiassa tuleekin tuossa meidän FAQ-osiossa. Eli tärkeä asia, jos olette kertaalleen tehneet hyvän Moodle-kurssin, niin ei ole turhaa työtä, koska sitä sisältöä voi kopioida joko koko kurssialueen sisällön, taikka sitten voi valita sieltä vain joitakin yksittäisiä sisältöjä, aineistoja tai aktiviteetteja. Ja tosiaan Moodle-kielihän on tätä mukavaa, eli aktiviteetti tarkoitti sitä, että silloin te voitte opiskelijoille tehdä erilaisia tehtäviä sinne. Ja aineisto tarkoitti sitä, että kaikki se, mitä opettaja tarjoaa valmiina oppimateriaalia, nyt näyttää loistavalle, Marianne.
Sitten kun vielä lyö äänen. Joo.
No niin.
Joo, piti vaihtaa toiselle näytölle tämä mun diasuun, niin sitten se näkyy kunnolla. Joo, eli otetaan nyt ihan kertauksena nämä sisumuudelle-asiat tässä, että miten nämä liittyy toisiinsa. Eli miten sieltä sisusta luodaan se uusi kurssialue. Eli tosiaan sinne toteutuksen tietoihin mennään luokittelutekijät välilehdelle ja sieltä sitten muokkaa. Niin sinne voidaan sitten lisätä se Moodle, tai sitten jos käyttää Koppaa tai Timiä, niin ne voi myös sieltä lisätä. Eli se tarkoittaa silloin, että ne opiskelijat siirtyy ja ne tietyt tiedot siirtyy tältä sisusta Moodleen tai noihin muihin oppimisympäristöihin niin kuin automaattisesti. Sen lisäksi, jos haluaa esimerkiksi tuon sähköpostilistan tilata sinne Korpin puolelle, niin se tapahtuu samassa paikassa. Eli molemmat, sekä sähköpostilista että sitten vaikka se Moodle, ne pitää olla omilla rivillään, niin silloin se on niin kuin onnistuneesti mennyt se tilaus täältä kautta. Ja muistatte, että sähköpostilista pitää käydä viimeistelemässä vielä siellä Korpin puolella. Muut kuin ne sisuun kytketyt kurssialueet tosissaan, eli jos haluaa pienryhmille omat kurssialueet, niin ne tosissaan tilataan sitten sieltä Moodlen kautta. No, tämä me jo käytiinkin, että mistä ne löytyy sitten ne sisusta luodut Moodle-kurssialueet, eli ne ilmestyy sinne Moodleen kyllä niin kuin hyvin pian, eli parin minuutin sisällä, kun ne on sisusta luotu. Mutta tuo hakukenttä on myöskin tuolla yläreunassa. No sitten yksi tämmöinen usein kysytty kysymys on se, että miksi niitä opiskelijoita ei nyt näy siellä Moodle-kurssialueella, vaikka se sisusta on se kurssialue luotu. Eli tämä kannattaa muistaa, että ne opiskelijat siirtyy sieltä sisusta Moodleen vasta sen jälkeen, kun sen sisussa asetetun se ilmoittautumisaika on niin kuin päättynyt. Eli seuraavana yönä, kun ilmoittautumisaika on päättynyt, niin opiskelijat siirtyy Moodleen. Eli tästä syystä pitää niin kuin muistaa, että jos opiskelijoiden pitää päästä esimerkiksi ennen sitä ensimmäistä luentoa Moodle-kurssialueelle, niin silloin se ilmoittautumisajankin pitäisi päättyä ennen kurssin alkua niin kuin ensimmäisen kerran. Mutta tämän lisäksihän sinne sisuun voidaan asettaa se jälki-ilmoittautumisaika, eli että ne niin kuin myöhässä ilmoittautuneetkin pääsee sinne mukaan. Eli no sitten taas, jos kurssilla on tämmöinen jatkuva ilmoittautuminen käytössä tai tämä jälki-ilmoittautuminen on jo niin kuin käynnissä, niin opiskelijat siirtyy silloin Moodleen ihan niin kuin kas pari minuutin kuluessa siitä, kun ne on hyväksytty opiskelijaksi siellä sisussa. Eli sisusta luotuihin Moodle-kurssialueisiin, niin ne opiskelijat pitää olla hyväksyttyinä siellä sisun puolella. Jos yrittää lisätä tai on lisännyt Moodlessa opiskelijoita niin kuin käsin sinne kurssialueelle, niin ne tosissaan sieltä häviää jossain vaiheessa. Eli siinä vaiheessa, kun jotain tietoja päivitetään niin kuin sisusta Moodleen, niin siinä vaiheessa myöskin nämä käsin lisätyt opiskelijat sieltä häviää. Eli sisu kautta luoduissa Moodle-kurssialueissa niin kaikki opiskelijat pitää olla hyväksyttynä. Ja myöskin opettajat pitää olla siellä opettajina siellä sisun tiedoissa. Niin silloin kurssialue toimii hyvin. No milloin ne opiskelijat tosissaan pääsee sinne kurssialueelle, siitä tuossa äsken jo puhuttiinkin. Eli edelleen nyt ne sisusta tulevat kurssin alkamis- ja päättymispäivämäärä, niin ne ei vaikuta millään tavalla siihen, että milloin ne opiskelijat pääsee sinne kurssialueelle. Eli se ei millään tavalla, nämä kurssin alkamis- ja päättymispäivämäärä rajoita sitä kurssille pääsyä. Että ilmoittautuminen on se tärkein asia. Ja sitten toinen, mikä estää kurssille pääsemistä, on se, että jos opettaja on piilottanut sen kurssin. tai ei ole julkaissut sitä kurssia. Eli noilla kurssin alkamis- ja päättymispäivämäärällä ei ole näkyvyyteen mitään merkitystä, vaan ainoastaan siihen, että missä kategoriassa ne on siellä Moodlessa, eli onko ne menneissä kursseissa vai onko ne tulevissa kursseissa vai niissä käynnissä olevissa. Ja tosiaan uudet sisusta luodut kurssit, ne yleensä aina löytyy sieltä tulevista kursseista. Joo, ja sitten tuon materiaalien kopioiminen. Eli tosiaan, jos teillä on aikaisempia hyviä materiaaleja, niin ne kannattaa ehdottomasti kopioida. Niin kopiointi, eli materiaalien tuonti, niin sen voi tehdä tuolta tosissaan rattaan takaa löytyy tuommoinen tuo-toiminto. Ja se tuonti, materiaalien tuonti aloitetaan aina sieltä uudelta tyhjältä kurssialueelta käsin. Eli sen tyhjälle kurssialueelle tuodaan, eli kopioidaan niitä aikaisempia materiaaleja. Sieltä sitten tosissaan etsitään ensin se kurssi, mistä ne materiaalit haluaa tuoda. Tarvittaessa voi käyttää sitä hakutoimintoa siinä, jos ei siinä näkyvässä 10 kurssin listauksessa sitä oikeata kurssia näy. Ja sitten voi tuoda joko kaikki materiaalit tai esimerkiksi niin kuin tehtävä kerrallaan. Eli jos tuo kaikki, niin sitten voi hypätä suoraan viimeiseen vaiheeseen. Ja jos tuo vaan jonkun tehtävän, esimerkiksi yhden tehtävän, niin sitten menee sinne seuraava painikkeella ja etsii sieltä sen oikean tehtävän. No joskus voi käydä näin, eli lähinnä ton laajennettavat osiot kurssiformaatin kanssa sillä tavalla, että ne ei tulekaan ihan täysin oikein näyttää, että kaikki ei ole kopioitunut ne materiaalit, niin kyllä ne oikeasti sieltä löytyy, mutta ne ei vaan ole kaikki välttämättä näkyvissä. Eli uusilla kurssialueilla on oletuksena aluksi niin 4 osiota tai aihetta niin kuin valmiiksi luotuna. Ja sitten jos tällä kurssiformaatilla laajennettavat osiot, niin sitä materiaalia onkin vaikka 8 osiossa, niin ne ei ensin näy ne loput 4 osiota sieltä ollenkaan, mutta kun laittaa muokkaustilan päälle, niin ne saattaa näkyä tämmöisenä orpoina aktiviteetteina. Eli sitten tämmöisille orvoille aktiviteeteille tai orvoille osioille pitää vaan luoda sieltä sivun alalaidasta niin lisää näitä osioita. Ja tässä nyt näkyy tuossa orvot aktiviteetit, eli täällä kuvassa, tässä laajennettavat osiot kurssiformaatissa on tämmöiset uudet niin kuin labelit, mitkä kertoo myöskin opettajalle, että kuinka monta palautusta on tehty, milloin on se palautuspäivämäärä, deadline, onko se jo ohi, eli jos se on ohi, niin se tulee punaisella. Eli se kurssiformaatti, laajennettavat osiot, niin sieltä löytyy tämmöiset aika kivat labelit. Nämä näkyy myöskin opiskelijoille sitten niin kuin esimerkiksi nuo deadline-muistutukset siinä kurssiformaatissa. No, otetaanko arvioinnista sitten lyhyesti, eli Moodlessa on arviointikirja, jossa voi tämmöistä tehtäväkohtaista arviointia niin kuin tehdä, eli aktiviteeteissa, jos on arviointi päällä, niin ne ilmestyy sinne arviointikirjaan automaattisesti, mutta sen lisäksi pystyy myöskin sinne lisäämään niin kuin sarakkeita, eli lisäämään arviointikohteita semmoisista asioista, mitkä ei esimerkiksi tapahdu Moodlessa ollenkaan, vaikka joku suullinen seminaarin pitäminen, sen arviointi, niin sen voi sinne kyllä lisätä. Tärkeintä on se yleensäkin, kun näitä Moodlen tehtäviä luodaan, että se arvioinnin tyyppi on niin kuin oikein ennen ensimmäistä palautusta. Eli jos sinne on ensimmäinen palautus tai ensimmäinen suoritus sen tehtävään tehty, niin silloin noita arvioinnin asetuksia ei siellä tehtävässä pysty enää muokkaamaan. Mutta jos niin kuin kurssin loppuarvosanaan, eli siellä on oletuksena se yksinkertainen keskiarvo, eli normaali keskiarvo, mutta jos siihen huomaa, että hetkinen, mulla piti ollakin painotuksia, niin sen pystyy vielä siinä vauhissakin muuttamaan, kyllä. Mutta nuo tehtäväkohtaiset arvioinnit pitää olla niin kuin ennen ensimmäistä palautusta oikein. Ja tosiaan sinne arviointikirjaan voi myös niin kuin tehdä tämmöisen opettajan omia merkintöjä, eli sinne voi, sieltä voi piilottaa niitä arviointikohteita, eli niitä sarakkeita. Ja tosiaan tämän loppuarvosanan voi lähettää Moodlesta, Moodlen arviointikirjasta, niin suoraan sisuun vahvistettavaksi. Eli siellä on tuolla arviointikirjan yksi välilehti löytyy täältä, siis tuo VIE-välilehti, eli arviointikirja, eli arvioinnit tuolta vasemman puolesta valikosta, ja sitten siellä on tuo VIE-välilehti, josta löytyy sitten noi sisuarviointien lähetys. Eli sitten ne arvioinnit tosissaan vielä pitää vahvistaa siellä sisussa.
Hyvä. Minäpäs poimin tältä chatista muutaman asian. Eli miten tehdään osasuorituslomake, joka näkyy vain opettajalle?
Eli nimenomaan tänne voi esimerkiksi tänne arviointikirjaan niin tehdä sen uuden arviointikohteen, eli uuden sarakkeen, jonka piilottaa opiskelijoilta. Eli meillä on näihin arviointiin liittyviä työpaja on perjantaina ja sitten torstaina on tämä Moodle torstai, niin on myöskin tässä arvioinnista Moodle arviointikirjasta. Että niihin kannattaa tulla mukaan kyllä.
Eli voidaan kohta tuossa vielä muistivirkistykseksi käydä kurkistamassa. Mä näytän, mistä löytyy tuo henkilöstökoulutuskalenteri. Ja meillä on siellä runsaasti nyt tarjolla ollut jo tässä elokuun puolivälistä lähtien niin erilaisia koulutuksia. Ja joo, sitten tosiaan sieltä löytyy nämä Moodle torstai-aiheetkin. Ei ole pakko niihin ilmoittautua mukaan. Lähinnä meillä on ollut se ilmoittautuminen sen takia, että nähdään vähän sen, että onko henkilökunta löytänyt näitä meidän koulutusvaihtoehtoja sieltä. Sitten tälle tuli kysymys, onko mahdollista katsoa TENTin arviointiasetukset tarkemmin, esimerkiksi miten asetetaan arviointi 1-5? Eli mehän voitaisiin tietysti vilauttaa, niin näyttää joko sieltä kuvankaappauksesta tai sitten sieltä Moodlesta jonkun tehtävän kohdalta.
Niin no lähtökohtaisesti se on tässä dian ylälaidassa on tämä arviointikuva, niin kaikista aktiviteeteista, missä arviointi on, niin löytyy tämmöinen vastaava arviointikohta. Ja sieltä vaan valitsee tyypiksi ton asteikon ja sitten etsii sen oikean asteikon. Eli oletuksena siellä taitaa olla edelleen ne pisteet, niin tämä pitää tämä arvioinnin tyyppi käydä muuttamassa asteikoksi ja täältä löytyy se hyväksytty, hylätty vaihtoehto myös.
Mutta se pisteet vaihtoehto on kans ok, vai mitä Marianne, jos on 1-5?
Joo, kyllä. Sitäkin voi ihan
tai 0-5.
Joo. 5, kyllä.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja katsotaanpas, oliko täällä sitten tänne tuli, ei arviointiin liittyen, me voidaan tuossa kohtaa varmaan nyt lopettaa tuo meidän slideshow ja otetaan tähän loppuun sitten ihan näitä täsmäkysymyksiä. Eli lähteekö Moodlesta viestejä opiskelijoille, vaikka ei olisi sähköpostijuttua tilannut sisusta?
Joo, eli lähtökohtaisesti lähtee aina keskustelualueelta viestit sähköpostiin, jos ei sitä ole erityisesti estänyt. Eli kyllä sieltä opiskelijat ja opettajat pystyy estämään kokonaankin niiden viestien lähtemisen, mutta että oletuksena niin ne viestit kyllä lähtee sähköpostiin.
Hyvä. Meillä on tässä nyt semmoinen reilu 5 minuuttia aikaa ja yksi toive, mikä oli se, että mitenkäs se Zoom-istunto luotiin tuolta Moodlen kautta. Ja mä voisin napata nyt siitä vuorostani koppia, eli pieni hetki, jaetaanpas tuolta mulle Moodle-kurssialue, jota olin äsken tekemässä. Eli täältä lisäaktiviteetti tai aineisto. Ja tältä aktiviteettien joukosta viimeisenä löytyy tämä Zoom-aktiviteetti. Ja nyt muistakaapa, että jos opettajina ette olisi ikinä koskaan käyttäneet Zoomia, mikä tarkoittaa, että ette ole käyneet kirjautumassa siellä Zoomin web-sivulla, koska kun te kertaluontoisesti kirjaudutte, Marianne voisikin laittaa sinne chattiin sen osoitteen. Eli
joo, mä kirjoitan.
Hieno homma, eli jufi.zoom.us. Eli sinne, kun te kertaalleen kirjaudutte, niin teille syntyy sitten tunnus. Ja tämä on tosiaan kertaluontoinen toimenpide. Sen jälkeen sitten, kun tulen Moodleen, niin voin täältä valita tämän Zoomin. Ja tänne sitten kirjoitetaan aktiviteetin nimi. Ja nyt tällä yhdellä samalla kurssialueella niin riittää, että on tämä yksi Zoom-aktiviteetti. Eli voisin laittaa tänne opiskelijoiden otsikoida tämän vaikkapa, että verkkotapaamiset. Eli, ja tallenna ja palaa kurssille. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ne verkkotapaamiset, tämä on ikään kuin semmoinen yksittäinen aula, jonka alle tulee sitten ne kaikki eri tapaamiset. Ja nyt sitten, kun klikkaan tätä verkkotapaamiset kohtaa, jäin nyt vain jännityksellä miettimään, kun me ollaan jo Zoomissa, että pystynkö tätä demoamaan tässä, suostuuko se avaamaan tätä linkkiä. Mutta joka tapauksessa, tätä kun mä klikkaan, niin silloin pääsen täältä varaamaan, eli täällä on schedule a new meeting. Tätä kautta pääsisin sitten varaamaan aikoja. Ja nythän tämä on opettajajohtoista, mikä tarkoittaa siis sitä, että opettajana sun täytyy sitten niissä istunnoissa olla matkassa. Eli en pysty olemaan samaaikaisesti tai en pysty luomaan valmiiksi vaikka eri ryhmille, jotka kokoontuisivat samaan aikaan. Eli täällä nyt voisi olla esimerkiksi vaikkapa, että kanditöiden esittely. Ja sitten tänne voi merkata, eli tässä olisi mulla esimerkiksi vaikka huomenna kello 14 alkaen ja kestäisi 2 tuntia. Ja sitten voin täältä valita sitten vielä halutessani joitakin, että onko täällä mahdollista opiskelijoiden tulla tähän ennen hostia paikalle ja niin edelleen. Oikeastaan tärkeimmät tässä on se, että täällä oli nyt tämä passcode, eli se salasana tai waiting room, eli mietitte, että kumman te haluatte näistä sitten tarvittaessa sinne laittaa päälle. Ja jos sitten haluaa tehdä sellaisen, että se ei ole mihinkään tiettyyn ajankohtaan sidottu, niin täällä on tämmöinen recurring meeting, jota kautta pystyy sitten valitsemaan, että siellä on aina ikään kuin avoimena opettajalla sitten sellainen istuntomahdollisuus. Mutta minä nyt tallennan sen täältä, joka tarkoittaa sitä, että me vähän nähdään, miten se tulee näkyville sitten tuolla Moodlen puolella. Eli jos palaan takaisin tänne kurssille ja käyn klikkaamassa tältä verkkotapaamiset, niin me huomataan, että tänne on tullut, huomenna olisi kanditöiden esittely ja täällä on mulla Start-painike. Vastaavasti opiskelijoilla siellä näkyy se Join-painike. Ja vielä jatkan sen verran, että jos haluatte tai jos opiskelijat haluavat keskenänsä kokoontua, niin se ei tosiaan tämän Moodlen kautta onnistu, vaan he voivat sitten siellä Zoomiin kirjautua. Eli jos mietitään, että on pienryhmä, yksi pienryhmäläisistä luo yhteisen Zoom-istunnon, eli menee sinne web-sivun osoitteeseen. Eli opiskelijoilla on yhtälainen oikeus luoda sitten tämmöisiä verkkotapaamisia Zoomin kautta.
Chatissa tulikin hyvä kysymys, eli jos on useita verkkoluentoja, niin kannattaako jokaiselle luennolle luoda aina uusi tapahtuma tai uusi kokoushuone?
No se on sitten semmoinen makuasia, eli että tuonnekin mä olisin voinut tehdä sitten semmoisen no fixed time, eli silloin tavallaan ne kaikki luennot olisi siinä samassa osoitteessa, mutta toki halutessaan voi luoda omiakin erillisiä.
No sitten tuolla kysyttiinkin tuosta e-tenttitiloista, eli joo, kannattaa muistaa se, että e-tenttitilat on nyt käytössä, mutta niissä on tosiaan niin turvallisuus otettu huomioon tämän koronatilanteen takia, eli niissä on rajallisesti niitä aikoja, eli joka toinen kone on vain käytössä, ja sitten niinkin, että vielä peräkkäiset ajat on niin kuin, ei ole samalla koneella. Eli siellä on käytännössä niin 4 tunnin aikoja niille TNT:lle, että joko kello 8 alkaen tai kello 12 alkaen tai kello 16 alkaen. Eli niihin nyt ei tällä erää ilmeisesti ole tulossa. Ei pystytä niin kuin turvallisesti lisäämään niitä aikoja.
No sitten etukäteen meille tuli yksi kysymys. Kuinka tentin valvomisen voisi toteuttaa etänä?
Joo, eli tätähän keväällä jo tehtiin, eli Zoomin avulla etätentin valvontaa. Eli siellä on 2 tapaa, joko niitä breakout roomeja käyttää sillä tavalla, että jokainen opiskelija on omassa huoneessaan. Silloin opiskelija kyllä näkee, että milloin opettaja tulee sinne huoneeseen katsomaan hänen näyttöön. Ja toinen tapa on se, että kaikki opiskelijat, eli opettaja sallii niin kuin useamman näytön jaon kerralla, ja kaikki opiskelijat jakaa oman näyttönsä. Ja niin hän pystyy sitten opettajan niin kuin valvojana tai valvoja pystyy siellä selailemaan näiden opiskelijoiden näyttöjen välillä. Eli tähänhän meillä on keväältä hyvät ohjeet ja ohjesivu tuolla. Voin linkittää sen tuohon vielä. Eli tähän jälkimmäiseen tapaukseen, että mitenkä useamman näytön jaolla niin pystyy sen etätentin Zoom-valvonnalla järjestämään.
Hyvä. Ja tosiaan meillä nyt on tämä luvattu aika tässä loppumassa, mutta katsotaanpas, oliko täällä enää mitään ihan vihoviimeistä kysymystä, johon meidän pitäisi vastata. Mutta joka tapauksessa täällä on tuolla meidän web-sivuilla on runsaasti ohjeistuksia, joihin voi ja kannattaa sitten vielä palata. Ja mä mietin, että mä voisin ihan nopeasti vielä vilauttaa, mistä löytyy mitäkin. Eli jos me mennään tuonne Uunoon ja kirjaudutaan sinne sisälle. Noin. Niin meillähän löytyy sieltä nyt sieltä oikeasta yläkulmasta. Nyt päästiin opetuksen järjestäminen etänä. Ja tätä kun me klikataan, niin täältä löytyy nyt sitten verkkopedagogiikkaa opetuksessa. Ja täällä on aika hyvin ohjeistuksia linkitetty, eli täällä on ohjeita ja vinkkejä opetuksen järjestämiseen. Ja täältä nyt löytyy esimerkiksi tämä tämänpäiväinen ohjeistus, hybridiopetus, mutta sen lisäksi täältä löytyy nyt sitten kevään webinaaritallenteet ja materiaalit. Sen lisäksi täältä löytyy pedagogiikkaa verkkototeutukseen verkkokurssi, johon voitte ihan itse rekisteröityä. Lähinnä se on semmoinen itse opiskelumateriaali ohjeistusopettajille. Plus esimerkiksi tenttiminen ja maturiteetit, eli täältä löytyy hirmu hyvin sitten ohjeistuksia ja sitten löytyy ohjeita verkkotenttien järjestämiseen. Ja tuleeko Marianne vielä mieleen vielä joku vinkki tähän ihan loppuun? Eli kysymyksethän kannatti laittaa sinne Help You-fiihin. Ja sieltä mä huomasin, tuolla oli joku kysynyt sitten noista läsnäolomerkinnöistä, niin näytänpä sen vielä tuolla. Eli jos mä mennään Help You-fiihin, niin te voitte kirjoittaa myös tähän hakukenttään, niin esimerkiksi Moodle, ja katsotaanpas löytyykö se läsnäolo. Läsnäolojen kirjaaminen Moodlessa läsnäoloaktiviteetilla esimerkiksi. Eli täällä kuvaa pitää vähän korjata, mutta täällä löytyy periaatteessa kuvitetut ohjeet, mistä sitten toivottavasti saatte kiinni.